Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. To dobro jutro ovog utorka 10. novembra žele vam muzička urednica Nataša Mančić. Ton majstor Aleksandar Kostić. Producent Aleksandar ili Aleksandar Radović. I pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. 4 ć za vas do 10 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Još jedno naše zajedničko buđenje i zajednički početak još jednog novog dana. Pa nadamo se da će vam i danas biti prijatno i da ćete mnogo toga novog saznati od nas, da ćete eto biti u prilici da se podrobnije informišete između ostalog i o novoj vakcini protiv COVID-a. Dakle, juče je zaista, mora se priznati, poput neke komete svet obišla vest. Nije to prva vakcina, kao što znamo, prva je bila ruska tamo negde u avgustu. Međutim, šta je ovu vakcinu koja je juče predstavljena, eto tako da kažem, da je u završnoj fazi, šta je nju odvojilo od ovih do sada, bila je tu i ona britanska, kao što znamo, to što se potvrdilo da je efikasna u više od 90% slučajeva, što je, kako kažu, veliki proboj koji bi mogao da je učini dostupnom za upotrebu već do kraja ove godine. Dakle, to je svakako, s obzirom da nam korona boji živote već mesecima, bez malo cele ove godine, to je zaista jedna vest na koju su dobro reagovali i neki od neospornih medicinskih autoriteta širom sveta, pa ćemo evo i mi danas u našem jutarnjem programu o tome, između ostalog, kao što rekoh. Pripremili smo i mnogo drugih i lepih i zanimljivih stvari. Sve u svemu, da ne dužimo previše na samom početku jutarnjeg programa. Ovo je bilo koliko za zagrevanje, za naše druženje do 10 časova. Idemo mi sad redom na način na koji smo svi zajedno navikli, na način na koji možda i očekujete. A ko će prvi nastupiti ovako pevajući danas u jutarnjem programu, bit će to Lena Kovačević.
Thank you.
22 i po minuta je do 7 časova. Uobičajene servisne informacije na početku i današnjeg jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Sunce je izašlo pre 9 minuta, u Beogradu zaći će u 16 časova i 15 minuta, tako da obdanica danas traje 9 sati i 46 minuta. Dakle, jutarnji program pojavio se minut pošto je sunce izašlo na nebu iznad naše zemlje. Često nam zamerate da zaboravimo ovu informaciju koja je mnogima važna, pa smo zato to rekli na početku. A ono što je svima važno, to su svakako temperature vazduha u našoj zemlji. Prema merenjima za 6 časova najhladnije je u Sjenici, u kojoj je minus 3 stepena, u Sjenici magla. Na Crnom vrhu je 0 stepeni, tamo je magla, 2 stepena je u Dimitrovgradu, u kom je sumaglica, 3 stepena na Zlatiboru, a u ostatku zemlje temperatura vazduha 4, 5, 6, ima jedno 7 u Negotinu i jedno 8 u Velikom Gradištu. U Beogradu i u Novom Sadu je 6 stepeni, u Kragujevcu 5, a evo i u Nišu je 7 stepeni. Malo sipeće kiše, one rosulje takozvane, ima na teritoriji Valjeva u kom je 4 stepena, a u ostatku zemlje sumaglice i magla, gde, ali to je zaista tek ponegde da nema magle, tamo je pretežno do potpuno oblačno vreme. A kako nas vreme očekuje tokom ovog utorka, 10. novembra, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji jutro hladno, u nižim predelima ujutro i prepodne maglovito i tmurno, sredinom dana i posle podne u većini mesta podizanja magle. U istočnoj Srbiji tmurno sa slabom rosuljom, a u planinskim predelima pretežno sunčano. Vetar uglavnom slab jugoistočni, najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu ujutro i pre podne maglovito i tmurno, a sredinom dana i posle podne postepeno podizanje magle. Vetar slab, jugoistočni, najviša temperatura od 9 stepeni u nižim delovima grada, sa dužim zadržavanjem magle do 12 stepeni u višim delovima grada.
Posle prognoze vremena, evo i biometeorološke prognoze. Usled očekivane biometeorološke situacije, srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost. Pospanost i glavobolje su mogući kod meteoropata, preporučuje se adekvatno odevanje, posebno u jutarnjim satima. A šta se poručuje iz Automoto Saveza Srbije? Jovice Mitić ovog jutra.
Krenite ranije jer će vam zbog magle putovanje biti duže. Budite strpljivi na mestima gde je usporen saobraćaj. Vozite na bezbednom odstojanju, izbjegavajte preticanja, nagla zaustavljanja i iznenadne promene pravaca. Koristite svetla za maglu kada je vidljivost ispod stotinak metara. Ukoliko se spusti na 50, upalite i sva 4 pokazivača pravca, a tada bi trebalo i da na nekoj benzinskoj stanici ili parkingu napravite pauzu u vožnji. Na području Mačve, Srema, Bačke i u Vraničarskom okrugu vidljivost je smanjena na 200 metara. Slično je na prilazima Beogradu, magla je prisutna i na putevima pored Save, Tise, Tamiša, Dunava i Morave, ali smanjuje vidljivost na prevojima, mostovima i nadvožnjacima zapadne i jugozapadne Srbije, kao i u Leskovačkoj kotlini i Grdeličkoj klisuri. Prema informacijama dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra će u vremenu od 8 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj kroz tunele Predejane i Manajle na autoputu u smeru ka Vranju, dok će kroz ove tunele, ali u pravcu ka Leskovcu, saobraćaj biti dvosmeran. Na obilaznici oko Beograda, na kružnom toku Resnik i danas će zbog radova koji se izvode u vremenu od 10.30 do 13.30 časova na prilazima kružnom toku, ali i unutar njega biti usporen jer će se vozila naizmenično propuštati. Produženi su radovi i na regionalnom putu između Vrdnika i Iriga, kao na deonici autoputa kod Novog Sada između Temerinske i Kačke petlje, gdje je brzina ograničena na 40 km na čas. Podsjećamo i na aktuelnu obustavu saobraćaja u vremenu od 8 do 14 časova na putu od Užica ka Zlatiboru zbog radova na mostu Sušica, zbog kojih se saobraćaj usmerava na obilaznicu koja vodi preko Mačkata. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanja ima samo na teretnim terminalima, koja se na onim najfrekventnijim kreću i do 180 minuta.
17,5 minuta do 7, malo muzike, malo reklama, pa pregled pisanja medija.
Tebe, sve se izmenilo. I kad sam s tobom, kao da hodu po velom asfaltu, i taman kad se noge naviknu, ti više nisi. Sada ne mogu da zaspim. Nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli. Neko te ima, to nisam ja. Te voli, neko te ima, to nisam ja, to nisam ja.
Eko.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vuadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Minuta do 7 časova, evo pregleda pisanja medija ovoga jutra, odnosno nekih od udarnih tema u medijima upravo ovog utorka 10. novembra. Internet stranica naše kuće rts.rs iz časa u čas prati borbu sa virusom korona, pregledi u COVID ambulantama rastu iz sata u sat, bitku sa virusom može dobiti samo kolektivna svest, piše rts.rs. Takođe izveštava i o haosu u Jerevanu, demonstranti upali u institucije, demonstranti su upali u zgrade institucije u Jerevanu posle potpisivanja mirovnog sporazuma kojim se okončava najnoviji sukob na teritoriji Nagornog Karabaha, pretučen predsjednik parlamenta, pucnji na ulicama, i ovo je tema spoljnopolitička koju ćemo naravno nastaviti da pratimo. Što se domaće scene tiče, rts.rs najavljuje da je rebalans budžeta pred poslanicima Skupštine Srbije, a takođe na istaknutom mestu i na našoj internet stranici, ali i u svim drugim medijima i juče pa i ovoga jutra je vest o tome da je centar Sava, kongresni centar, prodat, da ima novog vlasnika, da je to Delta Holding. RTS.rs piše, centar Sava neće menjati namenu, izgled i kvadraturu, a takođe u ovom tekstu možete da pročitate i o tome koje i kakve promene se očekuju. I sad jedan deo tog teksta između ostalog napominje, ako se kupoprodajna cena centra Sava podeli sa kvadraturom, proističe da je kvadrat plaćen nešto više od 170 evra. Međutim, u Delti ističu da to nije jednostavna jednačina, jer predstoji investicija od 60 miliona evra i angažovanje najpoznatijih arhitektonskih studija kako bi se taj prostor pretvorio u, kako kažu, najelitniji deo poslovnog prostora na Balkanu. Ekonomisti nisu iznenađeni što je Delta čekala treću ponudu i najpovoljniju cenu za kupovinu. Posjedovanje hotela u blizini daje Delti prednost u odnosu na konkurenciju. Inače, još se napominje da je ugovorom definisano da zakupci lokala u centru Sava, kada počne generalno renoviranje, moraju da ga napuste, računa se i da će obnovljenom centru trebati više od trenutno 120 zaposlenih, ali sa novim znanjima i veštinama koje diktira digitalno doba, može se pročitati na rts.rs, kao i ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta i praktično svih oblasti javnog života. Kao i obično, prelistat ćemo ili makar baciti pogled na politiku, Blic i večernje novosti. Politika na naslovnoj strani: Amerika neće menjati politiku prema Srbiji. Pojačana važnost Srbije počeće da igra značajnu ulogu i kod Josefa Bajdena, jer ne sme zbog manjeg da izgubi veće, a mi postajemo veći ulog nego Kosovo u geopolitici Sjedinjenih Država, kaže za politiku Vladislav Jovanović. Također, politika na naslovnoj strani beleži u Severnu Makedoniju i Albaniju samo sa ličnom kartom. Članice takozvanog malog ili mini Šengena zajednički protiv korone. Memorandum o razumevanju i saradnji između Srbije, Severne Makedonije i Albanije u borbi protiv COVID-a i međudržavni sporazum između Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama potpisani su juče na online skupu zemalja članica malog Šengena. Također, politika prenosi reči predsjednika Srbije: nije reč samo o političkoj inicijativi, ona će doneti veće uspehe u ekonomiji i poverenje građana u svoje države. Politika također i o tome da Tači i Krsnići poriču krivicu, žale se na pritvor i lisice. A na naslovnoj strani beleži i da je završena gradnja Balkanskog toka. Dušan Bajatović, generalni direktor Srbijagasa, potvrdio juče za politiku: da, spojili smo se, bit ćemo spremni za 31. decembar ove godine. Pa politika kaže: za neverne tome više nema mesta, bar kada je reč o Turskom toku. Naime, sve sumnje spot od strane Sjedinjenih Država, najave uvođenja sankcije firmama koje grade taj gasovod, pale su u vodu pred jučerašnjom potvrdom iz Moskve da je Turski tok iz Bugarske spojen sa srpskim delom gasovoda. I još jedna tema u današnjoj politici: Drobnjak predlaže poskupljenje putarine najviše do 6%. Gubici od naplate, koji su u prvih 8 meseci iznosili više od 40 miliona evra, moraće da budu nadoknađeni naredne godine. Nadležni iz Puteva Srbije iz godine u godinu ponavljaju da im je za održavanje puteva potrebno oko 30 milijardi dinara, a ulagali su u proseku po 17 milijardi dinara. I kako se onda to nadoknaditi nego poskupljenjem, jel? To mu dođe tako najlakše, to ne piše politika, to sad kažem ja ovako kao građanin. A šta bi konkretno značilo to poskupljenje putarine od 6%? Pa recimo na relaciji Beograd-Šid to bi značilo da biste umesto do sadašnjih 410 platili 430 dinara, odnosno 20 dinara više nego ranije. Blic na naslovnoj strani: na vidiku spas u borbi protiv korone, svet je na korak do vakcine. Američki Pfizer i nemački BioNTech ili BioNTech testirali cepivo na 43.000 ljudi, pokazalo se da deluje u više od 90% slučajeva. Vakcina nema ozbiljnih neželjenih efekata, beleži Blic na naslovnoj strani. Na unutrašnjim stranama Blica izdvajamo: svetski poredak se neće tek tako resetovati, a tu su novi izazovi. Pa pitanje u naslovu: šta Bajdenova pobeda znači za ceo svet? Pobeda Bajdena na predsjedničkim izborima mogla bi da označi početak dramatične promjene stava Sjedinjenih Država ka svetu, ali, pita se Blic, da li to znači da će se stvari vratiti u normalu? Normala je napisana pod znacima navoda. Također, još jedan zanimljiv tekst u današnjem Blicu: Digitalna Srbija. Novi smer na Univerzitetu u Kragujevcu, kreće upis za prvi master iz razvoja kompjuterskih igara. Studenti će slušati predmete digitalna animacija, 3D modelovanje, principi zvuka i muzike, piše Blic. I večernje novosti na naslovnoj strani: sudovi prebacuju milion predmeta izvršiteljima, naplaćivaće i dugove stare dve decenije. Na teretne platiša idu i kamate, uz koje je zaduženje i do 20 puta veće. Poverioci svake godine podnosili novi predlog za izvršenje i sprečili zastaru, a na udaru su oni koji duguju za infostan, vodu, grejanje, parkiranje i TV pretplatu takođe. To je dakle veliki tekst u današnjim novostima u rukama izvršitelja. Dakle, još milion dužnika, sudovi daju slučajeve od pre 20 godina, pa bi tako dug od 1000 dinara mogao da naraste i do 30.000. Također novosti pišu: pred parlamentom izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, posle sumnjivog kontakta karantin, svi zaposleni u izolaciji bit će na bolovanju sa 65% plate, pišu novosti i donose još detalja u vezi sa izmenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. A volela bih da vam kažem i da za današnje večernje novosti, za dodatak kultura, ekskluzivno govori, odnosno tu je intervju sa Nobelovcom Mariom Vargasom Ljosom, i on govori o svom novom romanu koji se zove Burne vremena, ali govori i o pandemiji, diktaturama, slobodi medija i borbi za istinu. Naslov intervjua glasi: vlast fabrikuje najveće laži. I ima tu još jedna vest u novostima, ali dobro, možemo da tretiramo kao servisnu informaciju, pa ću vam to saopštiti nešto kasnije, jer je sada još samo 40 sekundi ostalo do 7, a u 7 naravno da stižu odmah posle gonga vesti prvog programa Radio Beograda, i naravno u studiju stiže kolega Vlada Mihajlović.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U okviru berlinskog procesa u Sofiji će biti održan online summit na kome bi lideri Zapadnog Balkana trebalo da usvoje plan za formiranje zajedničkog regionalnog tržišta. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. Na samitu će učestvovati, kako je najavljeno, i predstavnici Brisela, šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj i komesar za proširenje Oliver Varhelji. Poslanici Skupštine Srbije počet će danas raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu. Predviđen je manjak u državnoj kasi od oko 4 milijarde evra. Ministar financija Siniša Mali naveo je da je rebalans obuhvata sve kapitalne investicije, kao i planiranu pomoć i podršku zdravstvenom sektoru, od izgradnje COVID bolnica, ulaganja u rekonstrukciju bolnica, do nabavke opreme. Sednica parlamenta počinje u 10 časova, a prethodno će biti održan kolegijum Skupštine. U Srbiji je u poslednja 24 sata od koronavirusa preminulo još 11 ljudi. Obolelo je još 1318 osoba, od testiranih gotovo 8400. Na respiratoru je 119 pacijenata, najviše obolelih je u Beogradu. U Nišu od danas počinje da radi privremena bolnica u hali Čair, a zbog povećanog broja pregleda, od danas će raditi i treća COVID ambulanta. Direktor Doma zdravlja u Nišu, dr. Milorad Jerkan, kaže da se u toj ustanovi rade i takozvani antigenski testovi.
I mi u proseku radimo preko 100 do 150 testova, gde, boga mi, imamo i po 50, 60 i 70 pozitivnih. Posle toga indikovano je raditi PCR, radimo i serološke testove. Kad skupimo u toku dana, imamo preko 200 do 250 testova.
Koronavirus je ušao u starački dom u Surdulici. U Pčinskom okrugu je sve više zaraženih, ali posebno zabrinjava to što je porastao broj pacijenata koji su na bolničkom lečenju, kaže epidemiolog Slađan Stojanović.
Po pravilu, starije osobe sa hroničnim bolestima, gojazne osobe su rizične kategorije sa upalama pluća. One se zbrinjavaju u zdravstvenom centru u Vranju, u COVID bolnici. Među mlađim stanovništvom se registruje oboljevanje sa lakšom kliničkom slikom, ali to je nepovoljno u epidemiološkom smislu, jer su oni izvori zaraze. Nažalost, registrovali smo oboljevanje u staračkom domu u Surdulici među korisnicima. Naše ekipe su na terenu i mi ćemo tokom današnjeg dana preduzeti sve mere za suzbijanje te epidemije u tom kolektivu.
Krizni štab će zbog loše epidemiološke situacije i rasta broja novoobolelih održati novu sednicu u četvrtak. Pred sudom u Hagu danas će se o krivici izjasniti nekadašnji šef obaveštajne službe takozvane oslobodilačke vojske Kosova Kadri Veselji. On se zajedno sa Tačijem, Krasnićijem i Seljimijem tereti po raznim vidovima krivične odgovornosti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Nakon što je saopšteno da je postignut dogovor o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu, izbile su demonstracije građana u Jerevanu. Oni su probili kordon snaga bezbednosti i upali u zgradu jermenske vlade i skupštine. Kako prenosi Sputnik Jermenija, predsjednika parlamenta Ararata Mirzojana pretukli su demonstranti. Prethodno je premijer Jermenije Nikol Pašinjan potpisao deklaraciju s liderima Rusije i Azerbejdžana Vladimirom Putinom i Ilhamom Alijevim da se okonča rat oko Nagorno-Karabaha. Putin je rekao da će jermenske i azerbejdžanske snage ostati na svojim položajima, a da je na teren upućena ruska mirovna misija, javlja TASS. Fudbalski reprezentativci Nikola Milenković i Dušan Vlahović, članovi Fiorentine, stigli su u Srbiju i danas će se priključiti reprezentaciji koja se priprema za meč sa Škotskom. Oni su testirani i dobili su dozvolu da napuste Italiju, uprkos rigoroznim merama u zaštiti od koronavirusa u regionu Toskana. Jutro u Srbiji hladno, ponegde mrazi magla, sredinom dana postepeno razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Pre nego što posle vesti u sedam prvog programa radija ne pređemo na onaj razgovor o novoj vakcini protiv COVID-19, ja vam predlažem da se mi malo vakcinišemo lepim raspoloženjem i zanimljivim informacijama u našoj emisiji Dobro jutro deca, a to vam iskreno želim.
Jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović. Želje. Viš Višnjev gaj bi se mogao nazvati višnjev raj, makar po hrčkom smislu za smišljenje naziva. Zrele višnje rasute svuda po travi. Raj za hrčke sklone gurmanlucima. Hrčak Dubravko skoči u najbližu gomilu višanja, a otuda istera zbunjenu Kruškinu Buvu.
A, ko to pade preko mene?
Povika Kruškina Buva.
Izvinjavam se u ime svog prijatelja, čim vidi hranu pomahnita.
Reče gusenica Čupotije Jabuković.
Za ti nisi Kruškina Buva? Što jedeš višnje?
Doseti se glista Cana.
Ajde, ajde, osuđujte. Eno, vidi onu Kruškinu Buvu s krizom identiteta. Ali je jadna, buhuhuhu. A ne znate kako je to kad si zbunjen sa znanjem da prekusiš svojoj iskonskoj prirodi zbog toga što ne voliš kruške, a gajiš neobjašnjivu strast prema višnjama.
Naljuti se Kruškina Buva.
Ma ne osuđujemo te, prihvatamo te takvu kakva si.
Ne, ne, dobro, 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 ubedili ste me, neka, od sutra krećem na buboterapiju.
Ali ne moraš da ideš na buboterapiju, budi ono što jesi.
Zaista tako mislite?
Naravno, uvek budi dosled na sebi.
Pa hvala vam, neznani prijatelji. Ulepšali ste dan jednoj Kruškinoj Buvi. Ili Višnjevoj Buvi. Nećemo se etiketirati.
Prijatelji navališe na hranu. Gusenica Čupotije upravo je grickao drugu polovinu višnjevog lista, kada Trut izvadi glavu iz žutog noćurka i filozofskim tonom progovori.
Koja je vaša najveća želja?
Izgleda da je preterao s polenom. Uhvatio ga je napad metafizike.
Zaključi glista Cana.
Pa to je lako.
Hrčak proviri iz gomile višanja.
Voleo bi da mi donese džakonije i da ih sve isprobam.
Mislim da su moje želje vidljive, tačnije, nevidljive.
Reče Bubamara bez tufni rotkvica.
Očigledno je. Ja želim tufne.
Mnogo volim mahten.
Kaza glista.
Žela bih da budem istraživač.
Želim da postanem satiričar, zaurla nemušti žir. Nažalost, njega niko od prisutnih nije mogao da čuje.
Voleo bi da mi oči postignu sporazum, da sarađuju, znate.
Pisnu zvikavi Trut.
Tada bi lakše i brže mogao da čitam. A ti, Čupo, šta ti želiš?
Pa to je lako. Želim da dobijem krila.
Uzdahnu gusenica. Jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
7 časova i 15 minuta. U nastavku jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, najpre temperature. Nema prevelikih promjena u odnosu na prethodni sat. Najniža temperatura je i dalje u Sjenici, minus 3 stepena, 0 stepeni je na Crnom vrhu, samo 1 stepen iznad nule je u Dimitrovgradu, a najviša trenutno izmerena temperatura je 8 stepeni, toliko je u Velikom Gradištu u kom je oblačno. Oblačno je i u Nišu, tamo je 7 stepeni. Sipeća kiša, odnosno rosulja, pada u Kuršumliji u kojoj je 5 stepeni i u Zaječaru u kom je 6 stepeni. Pretežno oblačno u Vranju i tamo je 5 stepeni. Što se najvećih centara osim Niša tiče, u Beogradu 6 stepeni Sumaglica, 5 stepeni Kragujevac i tamo Sumaglica i u Novom Sadu u kom je, kao i u Beogradu, 6 stepeni. Dakle, samo na nekoliko mesta nema sumaglice i magle u ovom trenutku u našoj zemlji, a samo na Koponiku, na kom je 5 stepeni, trenutno je potpuno vedro. Evo, mi ćemo u narednih nekoliko minuta da pričamo o novoj vakcini. Juče je stigla u toku dana ta vest, dakle, da je vakcina protiv COVID-19 koju su razvili američki Pfizer i nemački BioNTech ili BioNTech ili BioNTech, već kako ko čita, ne bih znala tačno da vam kažem, mislim da bi najispravnije bilo na našem jeziku reći da je to BioNTech, tako se zove, dakle, nemačka firma. Tokom testova ta vakcina koju su ove dve kompanije razvila pokazala se efikasnom u više od 90% slučajeva, što je veliki proboj koji bi mogao da ih učini dostupnim za upotrebu do kraja godine. Studija je pokazala da su 94 učesnika koji su primili vakcinu u završnoj trećoj fazi od dve doze zaštićeni od bolesti 28 dana pošto su je primili. Ima tu još detalja, ali ćemo njih polako saopštavati u razgovoru sa prvim sagovornikom jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovoga jutra, a to je profesor dr. Borislav Kamenov. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Profesor Kamenov nam se uključuje iz Niša, on je poznati niški imunolog, profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Nišu, također i pedijatar. I vama smo se obratili upravo kao imunologu, profesore, da čujemo vaš komentar na pojavu ove vakcine za koju se evo kaže da je 90% uspešna, pa čak juče u toku dana stigla i vest iz Londona da je čuveni profesor medicine na Oxfordu i član britanskog antikorona kriznog štaba, profesor dr. John Bell, izrazio uverenje da bi život trebalo da se vrati u normalu do proleća iduće godine. Kaže se da je to jedan od najuglednijih britanskih medicinskih eksperata i da njegove izjave i stavove cene, dakle, mnogi u Velikoj Britaniji i van Velike Britanije, reklo bi se, jedan neosporni autoritet. Kako ste vi, profesora Kamenov, primili i analizirali ovu vest?
Pa sigurno se radi o jednoj velikoj vesti i sigurno se radi o jednom velikom ohrabrenju obzirom na ozbiljnost bolesti, na veliki broj stradalih ljudi i na veliku nadu koje su u stvari vakcine budile ne samo sada nego i u prošlosti kad su u pitanju mnoge bolesti. Znači, velika je to vest i ja se nadam da će to biti na neki način i konačno rešenje. Ohrabrujuće je to što je veliki procenat, jer vi znate, govorilo se da je to i 60% bi bilo odlično ako je stepen zaštite od vakcine, ako se postigne. Ovde se radi već o, da kažemo, neverovatnih 90%. I mislim da je to, da smo na pragu jednog velikog rešenja, jednog velikog problema i sad je samo stvar da se stvari stera do kraja, da se na neki način pored te efikasnosti koja je očito uopšte nije sporna, da se poradi malo na većem broju, da se vidi da kakva je bezbednost te vakcine. Vi znate dva glavna principa za jednu vakcinu, prvo je efikasnost, a drugo je bezbednost. To zbog toga što su u prethodnim slučajima koje smo imali, vidi se da to ona engleska vakcina, ona je isto tako budila neku veliku nadu, ali se ispostavilo da je tu bilo i loših ishoda i teških komplikacija. Ovo se je tehnologija vrlo moderna, znači to je mRNA, da kažemo tehnologija, gde se u stvari preko messenger RNA u stvari ubacuje antigen koji se može da sintetiše u organizmu. Znači to je kao da se sintetišu belančevine kod nas u organizmu, u našim ćelijama, tako se sada ubacuje taj mRNA koji u stvari dovodi do sinteze proteina i pokreće imunski sistem da stvara antitela na njega.
Kažu da je to neki eksperimentalni pristup, što će reći nestandardan, tako sam makar ja shvatila za proizvodnju vakcine.
Pa jeste, pa ovako sad kažu neki komentarišu da je to u suštini način proizvodnje, da kažem, vrlo inovativan, mada se znalo šta sve može molekularna biologija da uradi i da mnoge su se stvari tako sintetisale i mnogi lekovi i mnogi biološki, da kažem, agensi su se tako sintetisale i to mogu da vam kažu naši molekularni biolozi kojih mi imamo izvedan do kvalitetnih u našoj zemlji. Oni to sve mnogo bolje razumeju, ali je činjenica, sad opet neki komentarišu, da kad su u pitanju vakcine, uglavnom su koristili čestice od virusa, od bakterija, realne, da kažemo, čestice. I sad neki čak i kažu da nikada nije data dozvola za vakcinu koja je na neki drugi način proizvedena. Ali to verovatno mora neki put da bude nešto i prvi put. Ovoga puta to možda bude u stvari tajna rešenja da ne uzimamo od virusa koje, da ne uzimamo viruse koji su patogeni, da ne pravimo neke varijante koje mogu da izazivaju bolest, nego eto tako da se ubacu segmenti virusa, nema ceo virus, da kažemo, mRNA sintetiže samo, preko nje se sintetiže samo jedan segment koji se želi u suštini.
Da. A da li je neobično, profesore, to što kažu da će biti potrebno primiti dve doze u roku, odnosno u razmaku od tri nedelje? Je li to ona revakcinacija, ili bismo to mogli tako da zovemo?
Pa jeste, to je revakcinacija. Ja mislim da to ima veze i sa tim što vi znate, bilo je tu priča da ne stvaram i u mnogo antitela kad ju pitaju i oni koji su prebolili. Vi znate, ima puno ljudi koji su prebolili pa su pričali da li tela traju tri meseca ili dva meseca ili šest meseci. Znači, prilično je bilo to obeshrabrujuće, baš ta dužina trajanja imuniteta. Verovatno su sad oni pokušali da sa dve doze to malo prevaziđu, da se stvori neki nivo antitela. Sad, znači, Bog da se zaista mogu da stvaraju antitela u većem stepenu i da ona duže traju, jer ako ona traju tri meseca, onda to je druga obeshrabrujuća stvar koja opet govori o tome da opet to ne može da bude konačno neko rešenje.
Da. I sad ono što je takođe jako interesantno u ovoj vesti, dakle zaista je sve na samom kraju, kaže se BioNTech i Pfizer će najverovatnije već iduće nedelje zatražiti dozvolu nadležne američke institucije za lekove, dakle dozvolu da ta vakcina počne da se primenjuje, pa se onda već govori o tome koliko je ko poručio tih vakcina. Financial Times navodi da su Sjedinjene Države obezbedile poručbine za 100 miliona doza s opcijom da nabave još 500 miliona. Velika Britanija ima dogovor o nabavci 30 miliona doza, Evropska unija 200 miliona doza. Dakle, to bi trebalo da moguće već od kraja ovog meseca, početka sledećeg meseca, zaista se zakotrlja, pa da dobijemo kakav takav odgovor, moguće i neki prelazni dok ne dođemo do konačnog rešenja.
Pa to je sada velike, što kažu, teške situacije i ljudi pokušavaju da opet, tu se malo meša i politika, svi se malo trkaju ko će biti odgovorni, navodno mislim da se dokažu, da se pokažu i to je sve mnogo dobro na neki način, ali tu sada mora biti malo obazriv. Upravo zbog toga da kažemo da ta bezbednost na neki način bude potvrđena, jer opet će neki broj morati da se protestira koje je mnogo veće kad je u pitanju bezbednost vakcine. Znači, može baš da se zakunemo da je to sve mora da bude idealno. Da će Bog da će da bude idealno. Ja mislim da će da bude idealno. Ali u principu mislim da bezbednost isto mora da se protestira i da za to isto je potrebno neko vreme, jer neke komplikacije se ne razviju odmah sutradan. Mm-hmm. A tu oni pominju koje su sve reakcije, javljene temperature, šta je za to, nije temperature najveći problem. Najveći problem je da li se ne pokreću autoimunske bolesti ili neke druge bolesti koje nisu nemoguće kad su u pitanju vakcinacije. Pogotovo kad imamo takvo iskustvo recimo sa prethodnom vakcinom, sećamo se transfeza vivilit i CSR i smrti, čak slučajevi su bili kod ove britanske vakcine. O ovoj ruskoj ništa se naučito ne sve, od jedan put bilo je dobro i sad...
Da, znate šta je novo, profesor, i to evo jutro sam pročitala na ovim agencijskim vestima, Rusija nudi Srbiji zajedničku proizvodnju vakcine Sputnik 5 protiv koronavirusa. To je izjavila Natalija Šatalina, predstavnica ruske kompanije Smart Tech koja razvija vakcinu. Dakle, Rusi nam nude partnerstvo i kažu da su o tome već obavestili naše ministarstvo zdravlja u proizvodnji ove njihove vakcine koja je 11. avgusta dobila potvrdu o registraciji od Ministarstva zdravlja Rusije. Evo, to je novo, to mogu da vam kažem od jutra, to praktično se još nigde nije pojavilo.
Pa jeste, to je sve to dobro, samo vam kažem koliko je to sve ta bezbednost proverena. To je najveći problem za mene od uvek bio.
Da.
Je ti koji proizvode, oni mislim se trude da to plasiraju i to nije ništa sporno. Trudili su se, radili su, mislim su najbolje, uvek je to tako. Ali, postoji to ali koji na kraju ipak mora da se obezbedi, da se napravi odgovarajuća provera, pa zato postoje evo i neke čuze lekove, znači mora nešto kada se pusti u masovnu upotrebu, da doživi neku proveru koja koliko toliko garantuje da neće biti baš tih najtežih komplikacija, a to zahteva opet neko vreme. Ne možete vi to da uradite za 5 dana i za 15 dana.
Naravno, to mi je potpuno jasno. A da li bi bilo koja agencija za lekove prihvatila vakcinu samo zato što je 90% efikasna, a ova bezbednost...
To bi bilo krajnje porazgavajuće ako bi to tako bilo. Znači, jer ona u suštini ne prihvata toliko po meni. Nije toliko, čak ni najbitnije da je toliko efikasna, može i malo manje da bude efikasna, ali nema nikakav problem po zdravlje ljudi.
Da.
Ali naravno treba da bude i efikasna, ovaj prvi uslov je ispunjen, sad samo da vidimo ovaj drugi uslov za koji isto potrebno vreme i potrebni su malo veće brojke.
To a da prokomentarišamo, profesora Kamenovi, ovo, kaže, stvaranje većeg broja vakcina za borbu protiv korone omogućit će odabir najprikladnijih za različite grupe stanovništva. To kaže generalni direktor Ruskog naučnog centra Čumakov, Ajdar Iš Muhametov u intervju za TAS. A zašto on kaže da je dobro da bude veći odabir vakcine? Zbog specifičnih svojstava vakcine može se dogoditi da je neophodno da sve postoje u medicinskom arsenalu, ali da se koriste u različitim slučajevima za različite grupe stanovništva. Naprimjer, za redovnu planiranu vakcinaciju velikih populacija, pa za izolaciju regije zaraza, pa za rizične grupe kao što su lekari, vojska, deca itd. I naravno on izražava nadu da će i ruska verzija vakcine da se uspešno pridruži toj selekciji. Šta kažete za to? Da li je moguće i to? Dakle, različite vakcine za istu stvar prema različitim potrebama.
Ma jeste, pa mi smo imali vakcinu protiv gripa, na primjer, imali smo koja se deci nije davala uopšte, pa se napravila Split vakcina, pa onda je mogla za decu. Znači, to je tek dalje razrada. Znači, to je sad ono što kažemo prva vakcinacija, koja naravno je super, sve to dobro, ali mislim da to ima smisla. Sad baš da li to toliko sad, mislim, to sad je malo onako želji mi da učestvujemo i svi treba da učestvuju. Ja ne kažem, znači, hoće da kaže da skrene pažnju i da samoga sebe, a i na drugi da skrene pažnju. Ja kažem da treba ništa zanemariti, sve trebate uzeti u obzir, jer vidite, nauka je našla rešenje, znači će i druga rešenja, da treba biti, pazite, ti ljudi koji su to otkrili, to nije Pfizer otkrio, to su otkrili ovi dva čoveka u Nemačkoj. Znači to je mali broj ljudi, to je uvek pitanje ideje, to je uvek pitanje inovacije.
Da.
Znači i oni koji su mali imaju prava da misle i oni mogu mnogo što što da urade.
Kako da ne, potpuno delim vaše mišljenje. Ali profesor Kamenov, evo dok mi čekamo vakcinu, pa onda znamo, neki hoće vakcinu, neki neće vakcinu, neki se plaše, drugi jedva čekaju i slično. Vi imate vrlo konkretne predloge kako da ojačamo imunitet i po vama je zapravo ojačavanje imuniteta najbolja, pod znacima navoda, vakcina koju možemo sami sebi da dajemo svakodnevno, zar ne? U vezi sa koronom, a inače.
Pa to je priroda bolesti. Znači, to samo, meni je malo žao što mi smo se toliko se trudimo da pričamo o virusu, a ništa ne pričamo o organizmu u suštini, o biologiji organizma. A to se samo se po sebi vidi, to se nameće. Znači, vi pogledate deca s jedne strane, ređe oboljevaju kad uvole, nemaju teške kliničke slike, skoro da nema ni jedno koji imao tešku kliničku sliku. A zbog čega to? Pa zato što imaju taj prirodni imunitet, oni se brane prirodnim imunitetom. Nisu imali vremena da izgrade taj ćelijski imunitet za koji potrebno ceo život da se izgradi. Tipa koji imaju veliko iskustvo, oni najteže prolaze, to su ti sa velikim ćelijskim imunitetom. A koje je tu rešenje? Pa rešenje vitamin D koji pomogne da se aktiviraju makrofagi i da mi rešimo problem na prvoj stepeni.
Da se prosto napravi, ako sam dobro shvatila, profesore, nekakav balans. Jer problem sa koronom je veliki, veliki imunitetski odgovor, je li tako? Je, preveliki.
Tako, ubije nas imunni sistem, ubije nas prejaka reč. I sada, ako mi povećamo doze vitamina D, a mi smo imali dobru situaciju, Srbija je bila najbolja, u Beogradu se mnogo trošili vitamini, naročito vitamin D, i danas se troši, ali smo zakasnili da im kažemo, narodu da kažemo, došla je zima, nema više sunca, treba sunce, sunce sa neba, znači to je vitamin koji se stvara suncem, pa se pojavljaju ljudi koji pričaju da je hrana najvažnija, hrana je najvažnija, ja lečim ljude hranom celog života, ali nema sunca, toga nema u našoj hrani. Znači, tu mora mnogo veće doze da se koriste. Jer, pazite, za minut jedan vi dobijete 500 jedinica sunca i za 15 minuta dobijete neviđenu količinu vitamina D u organizmu. Nema sunca, nema izlaska napolje.
Šta sad da radimo kad nema sunca? Koliko je? Šta to konkretno znači?
Ja to predlažem, to ne predlažem samo ja, to su mnogim zemljama primenjujem.
Dobro.
Zemlje uvele, u hranu su uvele vitamin D, pa ti Englezi su uveli u hranu u Škotskoj naročito, pa su uveli u Švedskoj, pa u Finskoj, pa u Australiji.
Je li to bilo ono nekad riblje ulje što smo u obdaništu?
To je bilo riblje ulje. Pazite sada, za rahitis nije dovoljno to što imamo u hrani, a za rahitis nam treba deseti deo od onoga što nam treba za ove druge bolesti.
Da. Znači, šta to konkretno znači, profesor Komenov? Mi odemo u apoteku, kupimo vitamin D.
Moram da kupimo veće doze, znači za ljude mojih godina, na primjer iznad 60. godine, to mora 10.000 dnevno da se popije.
Da kažemo samo slušalcima da se vitamin D izražava u takozvanim internacionalnim jedinicama, ali tako, to je 10.000 internacionalnih jedinica.
To je najraširenije, može i u miligram, mikrogram.
Je li to jedna dnevno ili dve dnevno? Kako to, mislim, je li to zavisi od proizvođača?
Zavisi od proizvođača. Mi imamo jedan drugi ozbiljan problem. Nikada nije dozvoljeno da se uvezu veće doze. Nego mi imamo najveću, ne znam koliko, 5600 i to piše tamo da kuti za nedelju dana, vidite. Znači, samo jedan puta nedeljno može da se uzme. Šta je to jedan puta nedeljno za COVID? To je za možda jedan puta nedeljno za ove mlađe, za starije, već su oni otpisani, nema niko da mu pomogne. I mi to možda pratimo sad, kaže, predoziraće se. Pa neće se predozirati.
Jel postoji uopšte predoziravanje vitaminom D?
Ama postoji, ali znate li koliko treba da bude? Pa pazite, imate bolesti koje se leče već danas, recimo multipla skleroza, dobije se 80.000 jedinica dnevno. I ne predoziraju se.
Da. Dobro, dakle, još jedan put da kažemo slušalcima.
A za teško obolele, nema drugog spasa nego velike doze vitamina D.
Teško obolele od COVID-a?
Od COVID-a. Već se sada javljaju radovi, izlaze koliko je. Ja sam davao mnogim pacijentima, ljudi koji pozvaju, koje pozvaju i koji mi veruju.
Ali preventivno da kažemo, pošto moramo nekako polako da privodimo ili brzo da privodimo kraj ovaj razgovor koji bi mogao još da potraje svakako, dakle preventivno 10.000 internacionalnih jedinica vitamina D.
Za starije. Za starije. Iznad 60 godina. Iznad 60. Za mlađe ljude 5.000 jedinica. Za decu srazmerno tome, znači ako bebe dobiju 400 jedinica, može i 800 da dobiju, kasnije mogu da budu 1.000 pa 2.000, već zavisi od uzrasta i od telesne mase.
Dobro. Profesore Kamenov, mnogo hvala. Kažem, ja moglo bi ovo da potraje i duže. I onako smo probili sve rokove, ali verujem da je slušalcima bilo i važno i zanimljivo. I zahvaljujem vam najlepše za vaše vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda i to jutarnjeg programa. Naš sagovornik bio je, da kažemo još jednom, profesor dr. Borislav Kamenov, imunolog, profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Nišu. Mi ćemo sada hitro da pređemo na reklame, pa ćemo još hitrije posle toga da se vratimo na naše i vaše pitanje jutra.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Tide 8 kg 1099,99 plus poklon Ferry od 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
I još malo ćemo o vakcinama pre nego što pređemo na pitanje jutra. Želim naime da vam saopštim u celini tu vest koju sam malo pre pomenula i u razgovoru sa profesorom doktorom Borislavom Kamenovom u Nišu. Rusija dakle nudi Srbiji zajedničku proizvodnju vakcine Sputnik 5 protiv virusa korona. To je izjavila Natalija Šatalina, predstavnica ruske kompanije Smart Tech, koja je i razvija tu vakcinu. Rusija želi da pomogne, kaže ona, kao što je to uradila u prvom talasu pandemije, dezinfikovala bolnice, cele gradove, slala lekarske timove, tako i prvu vakcinu protiv virusa korona želi da proizvede zajednički sa Srbijom. Takav dogovor već ima sa 5 zemalja, Srbija jeste najmanje među njima, ali je jednako važna. Natalija Šatalina kaže i dodaje da je predlog o saradnji već predočila nadležnima u Srbiji. Obaveštena ministarstvo zdravlja, kontaktirali su me iz kabineta ministra da mi kažu da su predlog primili, čekam odgovor, znam da je za to potrebno vreme. Kompanija me je obavestila za pregovore sa Srbijom, to je prioritet, ali i za države u okruženju, pre svega Republiku Srpsku i Crnu Goru, i oni su već obavešteni o tome da taj predlog saradnje sa Rusijom postoji, kaže predstavnica ruske kompanije Smart Tech, koja razvija takozvanu rusku vakcinu. Ona navodi da su stručnjaci iz Rusije sigurni da u našoj zemlji postoje farmaceutske kompanije koje mogu da odgovore na taj izazov, a da je on najveći za naše naučnike, jer je, kaže, najlakše uvesti gotove ampule. Takva saradnja je generalni princip kada je u pitanju Sputnik 5. Kompanija nudi tehnologiju, a vakcina se proizvodi i pakuje na teritoriji zemlje čija vlast prihvati saradnju. Vode se time da svaki proizvod, a posebno farmaceutske industrije, svaka država želi prvo da proveri u svojim laboratorijama. Ono što kompanija nudi Srbiji već se odvija u drugim zemljama. Zajednička laboratorijska ispitivanja trenutno se obavljaju u Belorusiji, Kazahstanu, Indiji, Venecueli i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Inače, vakcina Sputnik dobila 5 je dobila 11. avgusta potvrdu o registraciji od Ministarstva zdravlja Rusije, prošavši tako kao prva registrovana vakcina protiv koronavirusa na svetu. Trenutno su u toku postregistraciona ispitivanja u kojima učestvuje 40.000 dobrovoljaca, a neželjene efekte lek ne izaziva, kako kažu, kod 85% vakcinisanih. Inače, očekuje se da će prvi rezultati tih ispitivanja biti objavljeni do kraja ovog meseca, dakle novembra, kada bi trebalo da počne i masovna vakcinacija protiv virusa korona u Rusiji. E, a sad...
Pitanje jutra.
Kako vi primate ove nove vesti o novim vakcinama, posebno ovoj koja je pokazala 90% efikasnosti i za koju se kaže da njena primena, ali da će do kraja novembra biti tu i dovoljno podataka o bezbednosti te vakcine, te da bi vrlo brzo posle toga države mogle da započnu i kampanju vakcinacije. Da li vas je ta vest, kako ste primili u krajnom slučaju, da li vas je relaksirala, da li vas je makar malo umirila, posebno s obzirom na ovaj treći talas virusa korona koji je tako intenzivan? Eto, o tome ćemo danas u pitanju jutra. 011-322-5099, 322-5299. Nadam se da sam rekla dobre telefone. Kažu da sam rekla dobre telefone. Dobro jutro. Tu. 011-322-5099-322-5299. Pričamo o novim vakcinama, posebno ovoj. Juče je, dakle, prošla ta vest da američko-nemačka vakcina je pokazala efikasnost u više od 90% u završnoj fazi ispitivanja. Kako ste vi primili tu vest? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vama, pozdrav slušalcima Radio Beograda, Nebojša iz Kragujevca. Pa ja sam primio pozitivno, da vam kažem. Bez vakcine ovo neće moći da se suzbije i da se ovaj virus pobedi, tako da radujem se toj vakcini, nadam se da će ona da bude uspešna i uopšte nemam problem da se prvi vakcinišem ako naša država to odobri, tu vakcinu kupi, uveze, kako god. Znači, ja sam jedan od onih koji veruje u vakcinisanje i veruje u sve ovo. Znači, mora da se čuvamo, mora da se pazimo, ali ovaj virus, vidite i sami koliko je opasan, koliko utiče na naše živote. Znači, tako da svaka neka pomoć, bilo kakva, bilo kakvo rešenje je dobrodošlo što se mene tiče.
Najlepša hvala, Nebojša, što ste se javili. 011-322-5099-322-5299. Učinilo mi se da neko kaže sad će mene da uključe, ali to sam ja očigledno prečula. Čekamo. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Izvolite.
Šta mislite, kako bi to bilo kad bi ja koji sam odabrao tu struku rekao, pa to mi se ne dopada. Bilo bi mnogo ružno. I verujem, ne u ovaj naš zdravstveni sistem, nego verujem da nam lekari mogu pomoći, a ne nadir lekarstvo i tako nešto. Ja se nadam, ne verujem, čekam da to umjesto 90 bude 100%, znate.
A kažu da nijedna vakcina nije 100%, da nijedna vakcina nije 100%.
Da, znate, ali kad neko kaže, ovo je sigurno, e onda će to biti okej. Okay. Onda ću to lakše skapirati i to uraditi. Inače sam neko ko radi u ustanovi gdje ima mnogo dece i vakcinišem se 15 godina unazad za grip.
Da.
Znači, ne vidim razloga zašto to ne bih uradio i sada. Kad sam ja u pitanju...
A jel vam ova vez donela malo olakšanja nekog?
Pa pravo da vam kažem, evo od vas sam čuo jutro tu vez, nisam čuo to sinoć, jer mi je malo, mnogo mi je nekih vesti, pa nisam uspio to da čuo. Ali ne verujem, mislim da je samo novinarska priča i nekako mi ne ide da dođe iz Nemačke
cijela priča. Zajednički su radili Amerikanci i Nemci, dve kompanije.
Onda mi je to jasno.
Nemačka medicina je najbolja na svetu. Da se našalimo malo.
sve ste mi rekli, ako ste rekli da je Amerika u tome, ali eto, sve jasno kao dan. Želim svima da se čuvaju u ova teška vremena, da se čuvaju sebe i svoje porodice, kako god se ovo zvalo. Neka ga neko zove i teorija zavere, ja verujem da neki virus, bakterija, kako god da se zove, nije važno. Ali se čuvajte ljudi, sačuvajte sebe i svoje familije da prebrodimo i pregrmimo ovo skupa, pa ćemo posle lako.
Hvala vam na
sreću i živjela Srbijom. Također,
također. I mi vama. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pitanje vam ne može biti aktuelnije i po pitanju vam još bolje da li ohrabruje. Kako da ne? Ohrabruje ljude kad vidite da živimo u okruženju kako jeste, nažalost uvećava se kad će biti kraj i mislim da to sa nekom, kažem, osjećanjem hrabrosti očekujemo da će pomoći ovom svetu i narodu i tako dalje. A ja bih predložio da se još izmisli neka vakcina za ljude koji treba da kontrolišu klubove i splavove. Pa ta vakcina da im da malo više snage, da imaju hrabrosti to da zatvore onim kriminalcima, jer mislim da se tu stvarno, da se i stotino ih skuplja, događa nešto što mi običan svet ne možemo da shvatimo. Tako je, kako je, a ovo pitanje je vaše izvanredno i verovatno će to, a kad dođe na dnevni red i kad se pojavi, ohrabriti i neke druge ljude i za nauk kako da se u buduće ponašamo. E tako i hvala vam.
Najljepša hvala. Naši telefoni, još malo traje pitanje jutra, ovoga jutra na našim talasima, pa evo da čujemo, tu još neko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Kragujevca.
Izvolite.
Znate šta, slušam o vakcini, lepo je što nam dajete novosti koje su prioritetne, ali jedna stvar me užasno nervira svakog jutra.
Da.
To je voditeljka koja se non stop smeje. Kad priča o smrti, priča o vakcini, priča o našim mukama, ona se non stop se reka. Dajte, molim vas, ozbiljite tu ženu.
Važi.
Eto, to je moja priča.
Hvala. I vi ste posljednji ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovako, raduje me da je ipak pronađena vakcina, odnosno radi se na izradi kvalitetne vakcine. Međutim, iskreno da vam kažem, ovo što nam dolazi sa zapada, te vakcine i te ponude, nekako nemam poverenja, jer više puta se dokazalo da recimo Nemci i Amerikanci za njihovo tržište imaju određeni proizvod određenog kvaliteta, a ono što šalju drugima, da je to poprilično, kako bismo mi rekli, škart roba. Jedino, da vam kažem iskreno, ne znam, to je moje mišljenje, da imam poverenja u ovu rusku medicinu, u ruske naučnike i lekare, i nadam se da će oni stvarno uspjeti da proizvedu nešto što će zaustaviti ovaj pogrom stanovništva na planeti.
Najlepša hvala što ste se javili. Bilo je ovo, dakle, pitanje jutra, ovog utorka 10. novembra na talasima Radio Beograda 1. Vreme je da konačno malo zapevamo pre nego što se osvrnemo na najvažnije sportske informacije.
Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know.
Look at these eyes, they've never seen matter. Look at these dreams, so big and so better.
I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. Left an answer, so much I've never broken through.
And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known.
Blessed with inspiration. Look at his soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know.
6 minuta je do 8 časova. Podsjećamo, temperatura u našoj zemlji između minus 3 stepene koliko je u Sjenici i plus 8 koliko je u najtoplijem velikom gradištu u Beogradu i u Beogradu je 6 stepeni, u Nišu je 7 stepeni, u Novom Sadu je 6 kao i u Beogradu, u Kragujevcu 5 stepeni, to je malo podsjećanje na aktuelne temperature. U cijeloj zemlji praktično sumaglica i magla, gde nema toga, ima oblaka na nebu i tekako. A mi ćemo da na kraju ovog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 vas podsjetimo ili da vam saopštimo najvažnije sportske informacije, a one su prikupljene u hronici koju je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Fudbalska reprezentacija Srbije počela je pripreme za novembarski ciklus utakmica. Prva je i ona najvažnija, protiv Škotske u Beogradu 12. novembra. Zatim slede dueli u Ligi nacija sa Mađarskom i Rusijom. Selektor Srbije Ljubiša Tumbaković uoči meča sa Škotskom, koji pobednika vodi na evropsko prvenstvo, a igraće se u četvrtak u 20:45 na stadionu Rajko Mitić, veoma je zabrinut zbog vesti koje stižu iz Italije. Naime, italijanske fudbalske vlasti, uslovljene regionalnim zahtevima zdravstvenih institucija, neće dati dozvolu tamošnjim internacionalcima da nastupaju za svoje selekcije. Mi imamo nekoliko asova koji stižu upravo iz Italije. Međutim, kapiten Aleksandar Kolarov i Sergej Milinković-Savić su već u Beogradu. Neizvesno je šta će biti sa ostalim igračima. Meč ipak mora da se održi. Nemanja Gudelj smatra da Srbija igra bolji fudbal i da bi se mudrom igrom u ovom duelu moglo do pobede.
Mislim da nam je to cilj, da odigramo borbeno s dobrim fudbalom kao u Norveškoj, čak i bolje, jer uvijek mislim da može bolje. Ja se da Škotska je, bit će teška utakmica, mnogo dobra selekcija, dobar tim, znaju gdje su im kvalitete, šta ne trebaju da rade, imaju timski duh dobar, tako da mislim da nisu džabe došli do tu desu, veoma dobra selekcija. Mislim da mi bolje igramo fudbala, imaju igrače, jake igrače napred, igraju često tu na tu drugu loptu. Mislim da ako mi uspemo u tom aspektu da ih dobijemo, da budemo borbeni u duelima, da dobijemo duele, onda mislim da imamo šansu da dobijemo utakmicu.
U Fudbalski savez Srbije još uvek nije stigao nikakav zvaničan dopis iz Italije. I ženska košarkaška reprezentacija počela je pripreme za kvalifikacione mečeve za plasman na evropsko prvenstvo. Naše košarkašice igraće posle punih 9 meseci i to u Istanbulu u četvrtak od 16 časova protiv Litvanije i 2 dana kasnije u istom terminu protiv domaćina Turske. Dva važna duela na kojima naš tim mora da trijumfuje i neće sigurno biti lako, kaže selektorka Marina Maljković.
Svi smo na broju, evo ja se nalazim u hotelu Crown Plaza koja je baza reprezentacije Srbije i znali smo da je novembar 2020. nevezano za celu ovu situaciju najteži moment za nas. Igramo dve zaista najteže utakmice u tom trenutku, to je protiv Litvanije i protiv Turske. Obe utakmice moramo da pobedimo sada s obzirom da Albanija neće učestvovati. Naši protivnici imaju samo po jednu utakmicu, a mi dve, tako da jasno je šta je pred nama.
A već smo navikli na nemile scene na srpskim fudbalskim terenima. Međutim, ono što se dogodilo u Lazarevcu je neprevaziđeno. U susretu razvojne lige između Kolubare i Rada došlo je do sukoba fudbalerki dva tima koji je brzo eskalirao i prerastao u tuču. I to ne bi bilo toliko možda strašno i neuobičajeno da nije reč o devojčicama uzrasta do 15 godina. Brutalne scene. Čupanje, udaranje, šutiranje. Glavni sudija ih je gledao zaleđen, zaprepašćen, da bi tek posle nekoliko desetina sekundi metež okončan, pošto su na teren utrčali predstavnici oba kluba.
Thank you.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U okviru berlinskog procesa u Sofiji će biti održan online summit na kome bi lideri Zapadnog Balkana trebalo da usvoje plan za formiranje zajedničkog regionalnog tržišta. Premijer Ana Brnabić obratit će se učesnicima i, kako je najavljeno, potpisat će dva dokumenta, deklaraciju o zelenoj agendi i deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu. Na samitu će učestvovati i drugi evropski lideri poput nemačke kancelarke Angele Merkel, predsjednika Bugarske Bojka Borisova i premijera Severne Makedonije Zorana Zaeva. Poslanici Skupštine Srbije počeće raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu. Predviđen je manjak u državnoj kasi od oko 4 milijarde evra. Ministar financija Siniša Mali naveo je da rebalans obuhvata sve kapitalne investicije, kao i planiranu pomoć i podršku zdravstvenom sektoru. Sednica parlamenta počinje u 10 časova. U Srbiji se virus korona brzo širi. Poslednjih dana više je obolelih nego u prvom i drugom talasu. Sve više bolnica u COVID sistemu i sve su veće gužve u COVID ambulantama. Prvog radnog dana u nedelji zaraženo je 1318 osoba, preminulo je još 11 obolelih. U najtežem stanju na respiratoru je 119 pacijenata. U Nišu od danas počinje da radi privremena bolnica u hali Čair. U privremenoj bolnici Arena u Beogradu trenutno je smešteno više od 400 COVID pacijenata, brzo se puni i uskoro će biti popunjeni svi kapaciteti od 510 kreveta. Koordinator COVID bolnice u Areni, dr. Vlada Batnožić, kaže da dolaze pacijenti sa znatno težom kliničkom slikom nego što je to bio slučaj pre dva meseca.
U proteklih nekoliko dana između 50 i 30 pacijenta stalno ide ka Areni. Trenutno jutrašnji izveštaj 434 pacijenta je u Areni, to je ozbiljna brojka. Treba, znači, jedno vreme prođe minimum 10 dana da bi pacijenti, znači, bili sposobni za i u kućnu samoizolaciju. Areni jedan koja je, znači, bila negde u avgustu i septembru mesecu, bili su sedmični, ali značajno lakši pacijenti. Ovo sada, znači, od pre 15 dana kad smo otvorili Arenu 2, znači, sada su značajno ozbiljno bolesni ljudi, ozbiljno teža obolenja, srednja teža obolenja i oni primaju ozbiljnu terapiju, preko 250 pacijenata na kiseoničkoj terapiji u svu moguću osnovu antivirusnu terapiju koja se daje osnovu prateću terapiju.
Vakcina protiv COVID-19 mogle bi da bude dostupna najranjivijim kategorijama do marta naredne godine, što bi potpuno moglo da promeni tok pandemije. Ocena zvaničnika Svetske zdravstvene organizacije usledila je jer je u poslednjoj fazi ispitivanja vakcina američke kompanije Pfizer i nemačkog BioNTech-a pokazala čak 90% zaštite posle druge doze. Imunolog profesor dr. Borislav Kamenov kaže za Radio Beograd da je to odlična vest za celo čovečanstvo.
Ja se nadam da će to biti na neki način i konačno rešenje. Ohrabrujuće je to što je veliki procenat, jer vi znate, govorilo se da je to i 60% bi bilo odlično ako je stepen zaštite od vakcine, ako se postigne. Ovde se radi već o, da kažemo, neverovatnih 90%. Mislim da smo na pragu jednog velikog rešenja, jednog velikog problema, da se poradi malo na većem broju dva glavna principa za jednu vakcinu. Prvo je efikasnost, a drugo je bezbednost.
Nakon što je saopšteno da je postignut dogovor o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu, izbile su demonstracije građana u Jerevanu. Oni su probili kordon snaga bezbednosti i upali u zgradu jermenske vlade i skupštine. Kako prenosi Sputnik Jermenija, predsjednika parlamenta Ararata Mirzojana, pretukli su demonstranti. Prethodno je premijer Jermenije Nikol Pašinjan potpisao deklaraciju s liderima Rusije i Azerbejdžana Vladimirom Putinom i Ilhamom Alijevim da se okonča rat oko Nagorno-Karabaha. Putin je rekao da će jermenske i azerbejdžanske snage ostati na svojim položajima i da je na teren upućena ruska mirovna misija, javlja agencija TASS. Izborni tim izabranog američkog predsjednika Josefa Bajdena razmatra podnošenje žalbe zbog kašnjenja državnih službi da proglase demokratskog kandidata pobednikom izbora u Sjedinjenim Državama. Istovremeno, Trumpov izborni štab podneo je tužbu Saveznom sudu u Pensilvaniji, zahtevajući da se spreči potvrda Bajdenove pobede, jer, kako navode, sistem glasanja poštom nije bio transparentan, ako Vrhovni sud suspenduje proglašenje pobednika u Pensilvaniji, trka nije završena, smatraju analitičari. Fudbalski reprezentativci Nikola Milenković i Dušan Vlahović, članovi Fiorentine, stigli su u Srbiju i danas će se priključiti reprezentaciji koja se priprema za meč sa Škotskom. Oni su testirani i dobili su dozvolu da napuste Italiju, uprkos rigoroznim merama u zaštiti od koronavirusa u regionu Toskana. Srbija u borbi za plasman Euro igra protiv Škotske prekosutra od 20:45 na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Jutro u Srbiji hladno, ponegde sa mrazom i maglom, sredinom dana postepeno razvedravanje, temperatura od 8 do 15 stepeni. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9, preporuka da ostanete na istim talasima. Sa vama je koleginica Elizabeta Arsenović i današnje izdanje našeg jutarnjeg programa.
U nastavku jutarnjeg programa poželit ćemo vam još jednom dobro jutro i najaviti kratko šta možete da očekujete od tema u satu koji je pred nama. Govorit ćemo o tome kako poboljšati vazduh u toku grejne sezone, da li je tako šta uopšte moguće, a verujemo da jeste, samo da čujemo kako. Ima tu nekih predloga od stručnjaka u našoj zemlji. Zatim ćemo vam predstaviti Aleksandra Ignjatovića. Aleksandar Ignjatović je autor interaktivne kompjuterske igrice koja se zove Tesla, potraga za pronalascima. I za tu igricu je nagrađen zlatnom medaljom Tesline naučne fondacije u Filadelfiji. Čućemo nešto više i o igrici i o celom projektu koji vodi Aleksandar Ignjatović. A također povešćemo vas i na veoma zanimljivu izložbu koja se zove U kamenu svetlosti trag. Ta izložba traje do 17. novembra u Muzeju nauke i tehnike na Dorćulu ovde u Beogradu, a jedna od autorki izložbe, profesorka Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Kristina Šarić, bit će naša gošća. Inače, izložba je organizovana povodom 150 godina srpsko-austrijske saradnje u oblasti geoloških istraživanja. Vrlo zanimljivo, preporučujem to vaše pažnje negde oko 8:30. I naravno sve ostale najvažnije informacije koje budu pristizale u našu redakciju, mi ćemo vam ih saopštavati, kao što ćemo vam sada predstaviti još jednu u nizu epizoda naše popularne emisije Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sedimo kod kuće, pa sedimo i na telefonu. Po ceo dan mi smo samo visili na telefonu i pričali. Sigurno vas je neko od ukućena prekorio, ne samo za predugo pričanje, već kako ne možete biti na telefonu, nego samo pored ili pokraj telefona. O čemu je tu reč? Zašto ne možemo biti na njemu, a u redu je biti pored njega?
Možemo biti i na telefonu i pored njega. Predlog na izuzetno je polisemičan. Razvija mnoga značenja osim osnovnog, fizičkog, gornje površine onoga što znači ime uz koje predlog stoji, pa je jedno od njih i biti na vezi. Od njega smo verovatno dobili i biti na telefonu, a odatle i metaforično sedeti i visiti na telefonu u značenju mnogo pričati telefonom. Šta više, predlog na je daleko potentniji od predloga pored. Prema tome, ne treba biti jezički bukvalista, već zadržati širinu i fleksibilnost koju i sam jezik ima.
Srpski na srpskom.
Sa jezičkim bukvalistima ćemo lako. A šta ćemo sa onima koji telefon uporno nazivaju telefonskim aparatom? Kao da su mu to pravo ime i prezime, a telefon samo nadimak za svakodnevnu upotrebu među najbližima.
Tu imamo posla sa eksplicitnom kategorizacijom imenica. Naime, iz jednog imeničkog pojma izvodi se njemu nadređen, viši pojam i imenuje imenicom, dok prvobitna imenica postaje njena odredba. Slično je i sa snežnim pokrivačem za sneg, planinskim predelima za planine, ali i kao kada bismo za psa rekli pseći četvornožac, a za stolicu stolični deo nameštaja. Ova pojava deo je većeg problema koji se naziva birokratizacija jezika. Naime, formalni izrazi namerno su komplikovaniji, neodređeniji i bezličniji, kako bi se istakla društvena moć koja stoji iza njih, ali i da bi se zamaskirale i prikrile informacije i činioci.
Srpski na srpskom.
Mnogi su tokom pandemije virusa korona radili od kuće, pa su često morali da kontaktiraju nekoga sa posla. A u slobodno vreme želeli su da kontaktiraju nekog drugog, prijatelje, tetke, strine i stričeve. Mogu li kontaktirati baš njih ili mogu kontaktirati jedino sa njima?
Pravilno je jedino kontaktirati sa nekim, jer kontaktirati znači stupiti u dodir, uspostaviti vezu sa nekim, a ne nekoga.
A kada ne uspijemo da iskontaktiramo sa tetkom, može li nas ona nazvati kasnije? Ili može samo da nas pozove?
Neki normativisti insistiraju na upotrebi glagola pozvati u značenju nazvati nekog telefonom. Međutim, u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti pronalazimo kao treće značenje glagola nazvati, javiti se kome, pozvati koga telefonom, telefonirati. Napominje se da je u pitanju kalk, odnosno reč koja je pozajmljena iz drugog jezika doslednim prevođenjem, u ovom slučaju iz nemačkog. Slično je i u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske. Iako srpski jezički priručnik nije blagonaklon prema ovakvoj upotrebi glagola nazvati, ovo značenje ne može se isključiti s obzirom na brojne potvrđene primere u rečnicima.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Sonja Blagojević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
ćeš obaviti na mojim senama, neka druga će ostati.
Časova i skoro već 19 minuta. Hitamo da u jutarnjem programu najpre saopštimo nove temperature, a odmah zatim da krenemo i sa pripremljenim temama za ovaj sat. Temperatura što se tiče nema prevelikih promjena u odnosu na prethodna dva sata. U Sjenici bez promjene minus 3, tamo je najhladnije, magla se još uvek nije podigla u Sjenici. U Velikom Gradištu je sada oblačno, temperatura je 8 stepeni, to je najviša trenutno izmerena temperatura. Beograd, Kragujevac, Novi Sad 6 stepeni, u sva tri grada sumaglica, u Nišu oblačno, temperatura 7 stepeni, nešto sipeće kiše, ima trenutno na području Zaječara u kom je 6 stepeni, potpuno vedro, trenutno je samo na Koponiku na kom je 7 stepeni, baš koliko i u Nišu pa i u Negotinu. Pričat ćemo o kvalitetu vazduha tokom grejne sezone u našoj zemlji. Ovoga jutra na internet stranici zagađenja najvećih gradova na svetu, na sreću, nema Beograda niti bilo kog grada u našoj zemlji, pa čak ni u okruženju, ali stanovnici indijske prestonice New Delhija trpe jedno od najgorih zagađenja vazduha u posljednjih nekoliko godina. To su pokazali podaci objavljeni pre neki dan, a upravo to povećava rizik od težih posljedica zaraze virusom korona, navode lekari. Zagađenje u New Delhiju gotovo je nestalo bilo početkom godine kada je vlada uvela blokadu širom zemlje kako bi zaustavila virus korona. Međutim, mere su ukinute i zagađenje, a i virus su se vratili, prenosi Reuters. Indeks kvaliteta vazduha u Delhiju emisiju koji uključuje koncentraciju čestica PM2,5 kao i većih zagađivača nalazi se iznad 400 na skali od 500, pet uzastopnih dana, pokazuju podaci indijske vlade. Sitne čestice PM2,5 mogu da izazovu kardiovaskularne i respiratorne bolesti, uključujući rak pluća, i predstavljaju poseban rizik za ljude sa COVID-19. Lekari i naučnici širom sveta prijavljuju vezu između zagađenja vazduha i smrti pacijenata čija su pluća oslabljena virusom korona. Pet dana sa indeksom kvaliteta vazduha iznad nivoa 400 najduži je period tako jakog zagađenja u novembru, još od 1916. godine, kada je reč naravno o New Delhiju, a novembar je obično najgori mesec za zagađenje širom severne Indije, jer poljoprivrednici sagorevaju strništa na svojim poljima. Rekli smo, ovoga jutra u Beogradu nema magle, ali ima sumaglice. Magle trenutno ima na Crnom vrhu, na Zlatiboru, u Sjenici, kao i na Paliću i u Somboru. Magla kao vremenska pojava zajedno sa zagađenjem vazduha stvara utisak kod većine da možemo da vidimo ono što udišemo. I svake godine sa hladnim danima i početkom grejne sezone zagađenje postaje jedna od glavnih tema. Iako se stiče utisak da svi o tome govore, činjenica je da sistemskog rešenja i dalje nema. Više detalja o ovoj temi od koleginice Nikoline Miljković.
Poslednjih 10 godina sa prvim hladnijim danima sve oči uprte su u portale gde možemo da vidimo kakav je trenutno kvalitet vazduha. Iako se mnogo spekuliše o tome da je Beograd najzagađeniji grad u Srbiji, činjenice pokazuju da to nije tačno. Zagađeniji su Valjevo, Užice, Smederevo kao i Bor. Uzroka zagađenja ima nekoliko, kaže dr. Vladimir Pavićević sa Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine Tehnološko-metalurškog fakulteta.
Klimatski uslovi, zima, nema onog divnog prirodnog lifta koji podiže zagađen vazduh u toku toplih letnjih meseci, proleća, rane jeseni. Dolazimo u situaciji da sve ono što ispuštalo nekontrolisano ili polukontrolisano i time zagađujemo vazduh, to ostaje, pritiska nas i imamo situaciju da imamo prekomerna zagađenja po osnovu pre svega suspendovanih materija, pa tako koristimo PM10, što znači da su čestice veće do 10 mikrometara i PM2,5, da se odnosi znači na 2,5 mikrometra veličine čestica, ili ono srpski što bi rekli prašina, ona je pre svega posledica malih starih ložišta, pa onda su tu u pitanju saobraćaj.
Prema zvaničnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, Elektroprivreda Srbije je najveći zagađivač kod nas kada je reč o velikim sistemima. Na mikronivou to su individualna ložišta, navodi Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije.
Prosek starosti grejnih tela u Srbiji je preko 25-30 godina. To su veliki potrošači energenata, posebno čvrstog energenta, goriva, uglja, a pored toga u velikom delu domaćinstava se troše i druge materije, kao što je otpadno ulje, kao što je plastika, kao što je PET ambalaža, stara obuća, tekstil. Sve su to veliki rizici u nečem što se zove individualno ložište. Kada pogledamo da Srbija ima samo 200 odžačara na svojoj teritoriji, pa gde su rešenja? Pa rešenja su prvo u kvalitetnom dimnjaku. Rešenja su da još imamo 500 odžačara u Republici Srbiji. To su zelena radna mesta. Rešenje je da obavezno mora da dobijete sertifikat da vaš odžak je energetski bezbedan i od požara i od sagorevanja čvrstih energenata.
Iako načelno postoji plan na nivou države kako bi problem zagađenja vazduha mogao da se reši, on se ili ne primenjuje ili su pojedini delovi zakazali. Osim dobre volje, potrebno je da se u rešavanje ovog problema uključe svi, od građana, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava. Najvažnije je da se počne odmah delovati. I zbog toga su nadležni u Privrednoj komori Srbije odmah svoje predloge preneli novoimenovanoj ministarki za zaštitu životne sredine, kaže Siniša Mitrović.
Šta zagovara komora? Pa zagovara sistemska rešenja, pristup financijama, velike fondove, banaka, države, lokalnih samouprava, ekofondova koji su važni i da na taj način stvorimo mogućnost da građane damo im mogućnost da promenu grejno telo, da promenu energent i ono što je važno, brže stepen gasifikacije prostora, brže priključenje na mrežu, posebno javnih objekata i ono što je posebno važno, veće investicije obnovljive izvore energije. Zašto svaka individualna kuća ili svaka fabrika ili svaki market ne bi mogao da stavi solarne ploče i da koristi bar neki deo te energije za potrebe tople vode i nekakvih drugih rješenja koje ne zahtevaju veliku, da kažemo, potrošače.
Da bi se problem sa zagađenjem vazduha u Srbiji dugoročno rešio, potrebno je mnogo novca, nekoliko stotina miliona evra, a pojedine procene idu do nekoliko milijardi. Iako to sve mnogo košta, zdravlje ljudi mora biti na prvom mestu, smatra profesor Pavićević.
Potrebna je vrlo aktivna finansijska podrška. Znači, u prvom momentu država, odnosno ministarstvo, mora da daje taj početni impuls, pa kasnije da to preuzmu i lokalne samouprave, regioni. Jako je teško isfinansirati sve to, ali moraju se naći mehanizmi da se i za siromašnije slojeve stanovništva, kojima je stvarno izdatak da pređu na daljinsko grejanje, da plate relativno skupe priključke za daljinsko grejanje, da kupe nove peći mnogo savremenije i koje će emitovati mnogo manje ovih zagađujućih materija u vazduh. To je sve jedan ozbiljan, dugoročan zadatak, težak, ali ako ne krenemo ozbiljno i punom snagom, onda nećemo mnogo ni uraditi, pa ćemo pričati o lošem vazduhu i narednih godina, što naravno niko od nas ne želi.
Aerozagađenje pre svega utiče na zdravlje. Prema istraživanju Globalnog saveza za zdravlje i zagađenje, Srbija je prva u Evropi i deveta u svetu po smrtnosti usled različitih vidova zagađenja. Od posljedica zagađenja vazduha svake godine umre 6.000 ljudi, pokazuje studija Svetske zdravstvene organizacije.
Pola devet, gost jutra. Najavljena gošća jutra pridružila nam se upravo ovde u studiju 1 na Radio Beograda 1 i meni je zaista drago što mogu da pozdravim profesorku Rudarskog geološkog fakulteta Kristinu Šarić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mnogo vam hvala što se ponovo vidimo na istom mestu i to da kažem, relativno brzo, ne previše brzo, ali možda će se ponekod slušalaca setiti i razgovarali smo na sličnu temu o lepoti kamenja, jedinstvenoj lepoti kamenja. Pre nešto više od godinu dana, beše neki avgust, ako se ne sećam,
septembar
2019. Kada je bila izvanredna izložba fotografija u pitanju za zapravo fotomikrografije, o čemu ćemo također ponovo da slušalcima skrenemo pažnju, zapravo galeriji u Kuli na Gardošu u Zemunu, a sada je jedna slična, ali još mnogo raskošnija i veća izložba u toku u Muzeju nauke i tehnike ovde u Beogradu. I jedan je izuzetan povod za izložbu koja nosi naslov U kamenu svetlosti trag. To je izložba koja će trajati do 17. novembra, dakle posetioci imaju vremena fore, kako bi to rekli klinci, još 7-8 dana. A ta izložba je zapravo organizovana zato što je imamo jedan divan jubilej ove godine, 150 godina srpsko-austrijske saradnje u oblasti geoloških istraživanja. S obzirom da vi ovu izložbu i organizatori generalno, a rudarsko-geološki je to radio zajedno sa Austrijskim kulturnim forumom, najavljujete kao dva vremeplova. Hajde da krenemo od povoda, da, od ovog prvog vremeplova i nešto što se stvarno malo zna.
Da, možda kroz taj vremeplov treba krenuti od sredine vremenske te linije, od 2002. godine kada je Svetski univerzitetski servis Austrije donirao jedan polarizacioni mikroskop za propuštenu svetlost koji je još poznati kao petrografski mikroskop jer ga koriste geolozi za proučavanje minerala i stena. Ta donacija Rudarsko-geološkom fakultetu bila je prva donacija posle 90. godina kada smo bili potpuno izolovani i u sektoru obrazovanja i nauke, tako da je mikroskop bio povod, a priča o kamenu kroz mikroskop nas je u stvari vodila na dva paralelna koloseka. Prvo je saradnja sa austrijskim geolozima koja traje, kao što ste rekli, 150 godina, koju ni istorijske okolnosti nisu uspele da pomute, a najlepše u svemu tome je to što geologija ne priznaje crte iscrtane među državama. Geološke jedinice se prostiru onako kako geodinamika i to neprestano kretanje i život zemlje nalaže, tako da su Austrija i Srbija u jednom geološkom kontekstu jedinstveni entitet. Mi se nalazimo i u globalnom alpsko-dinarijsko-himalajskom-ofiolitskom pojasu i ta zajednička želja da istražujemo geološke pojave u Alpima i Dinaridima i da jedni drugima pomognemo je predstavljena upravo ovom saradnjom koja toliko dugo traje.
Da, počelo sve još u vreme Kneza Miloša, ako se ne varam, kada je zapravo i krenulo formiranje moderne Srbije i kada su došli prvi austrijski geolozi i napravili prve geološke karte.
Tako je. Prvi austrijski geolozi zajedno i sa drugim kolegama iz inostranstva, prvenstveno mislim na geologe iz Francuske i Nemačke, došli su u takozvanu Tursku Srbiju, radili su prva istraživanja, izuzetno i još uvek egzotično područje istočne i jugoistočne Srbije i njima je bilo tada interesantno, tako da su proučavajući našu geološku građu, sakupljajući geološki materijal, priredili prvu geološku kartu Srbije. Međutim, ono što treba istaći kao pozitivno u ovim našim zajedničkim istraživanjima jeste da su ona bila u isto vreme usmerena i na obrazovanje. Prvi austrijski geolozi koji su dolazili kod nas i sarađivali sa našim profesorima, kao što je na primjer Jovan Žujović, nisu odlazili na terene sami, već su uvek vodili naše studente i mogu da kažem s ponosom da mi tu tradiciju nastavljamo i danas. Rudarsko-geološki fakultet je poslednjih 20 godina svog postojanja i 20 godina uopšte postojanja jedno od najstarijih CEPUS mreža, to je mreža za razmenu studenata i nastavnika u centralnoevropskom regionu. Dakle, Rudarsko-geološki fakultet je učesnik jedne takve mreže gde se razmenjuju studenti i nastavnici. Prolazimo kroz obrazovne programe univerziteta u Austriji kod nas, a od prošle godine Rudarsko-geološki fakultet je i nosila obilaz te najstarije mreže.
A da kažemo da i austrijski studenti dolaze kod nas, austrijski nije to studenti... samo u jednom smeru, ali tako?
Tako je, ova situacija je malo otežala razmenu studenata i nastavnika, ali je nije prekinula. Već smo u oktobru dobili prijave dvojice kolega studenata iz Austrije koji planiraju da na proleće dođu kod nas. Također će nam doći i naš dragi gost profesor Hans-Jürgen Gavlik, koji već tradicionalno u okviru ove mreže svaki godin održi po neki kurs koji nije u kurikulumu fakulteta, a održava kurseve koje, da kažem, izvoljevaju naši studenti. Znači svaki godina ih pita šta želite za iduću godinu i onda on vredno godinu dana radi da bi sljedeće godine donio nešto novo i nama u iskustvu i naravno novo u saznanjem.
Lepo. E sad, da kažemo eventualno za one koji su posjetili vašu izložbu na Gardošu pre nešto više od godinu dana, ova izložba koja sada traje u Muzeju nauke i tehnike na Dorćulu donosi još nešto malo više. Dakle, na Gardošu smo vidjeli samo fotomikrografije, a sada uz te prelepe umetničke fotografije unutrašnjosti kamena i prelamanja svetlosti kroz kamen, vidimo i zapravo glavne protagoniste, a to su kamenje, stene i tako dalje i tako dalje. I ono što se meni dopada, što ste vi istakli još i za svoju prethodnu izložbu, vi govorite o neraskidivom, svedočite zapravo ovim fotomikrografijama o neraskidivom životu čoveka i kamena. Počevši od onog koji upadne u našu cipelu.
Tako je. Da, mi nismo svesni da smo jutro soprali zubi, koristili pastu za zube u kojoj se nalazi samleven kamen. Svi ovih dana pijemo jako puno vitamina i raznih suplementa koji također u sebi mogu da sadrže samleveni, fin, čist kamen kao punilo ili nosilac nekih komponenti. Ova izložba u muzeju nastala je zahvaljujući izuzetnom zalaganju gospodina Adriana Fajksa iz Austrijskog kulturnog foruma Beograd, koji je prepoznao značaj pa i lepotu i neobičnost izložbe. I moram priznati da nam je i profesor Hans-Jürgen Gavlik pomogao svojim savjetima da izložba izgleda upravo ovako kako smo je predstavili. Na izložbi se nalaze 23 fotomikrografije stena koje možete vidjeti u vitrini pored tih fotomikrografija. Ali moja ideja je bila da se posetiocu uvučemo pod kožu ne strahom od novog, jer svaka fotografija ima i objašnjenje koje se tiče nastanka stene, već da prvo krenemo sa jednim flertom, odnosno nazivom fotografije koja apsolutno nema veze sa stenom.
Evo recimo još jedna Zvezdana noć u potpisu Vincent van Krečnjak.
Pa tako je, to je jedna od omiljenih fotomikrografija, na njoj je predstavljen krečnjak na kome se vide ostaci makrofosila, ali su te ljušturice tako organizovane da ćete pomisliti da je neko uzeo kičicu u ruke i pokušao da imitira Van Goga. Postoje tu i mnoge druge rasute perle i polja lavande, tu su nam buketi,
krizantema
i tako dalje.
Ali ono što moramo sad slušalcima, da bi oni još bolje mogli da shvate, da kažemo profesor Kašarić, a to je kako se dolazi do tih fantastičnih fotomikrografija. Naravno, ovaj mikroskop je glavni yes. krivac, ovaj specifični, ali kako je ta svetlost zarobljena? Kako dođemo do te zarobljene svetlosti, a usput i zarobljenog vremena koju sad ta fotografija oslikava?
Tako je, ne bi fotografija bilo da nema tog mikroskopa, za koji moram odmah da kažem da niti je poslednje čudo tehnike, niti izgleda svemirski. Taj mikroskop je veoma sličan biološkom mikroskopu koje smo u petom razredu na časovima biologije imali kada smo posmatrali tkivo crnog luka. Ali za razliku od tog biološkog takvog mikroskopa, ovaj mikroskop ima dve pločice, to su takozvani polarizatori, i sam sistem je relativno jednostavan, bitno je da imamo izvor svetlosti, to je obična lampa. Ta lampa daje svetlost koja se kroz vazduh kreće kao kugla. I kada bismo pustili da takva svetlost dođe do našeg uzorka, odnosno do stene, mi ne bismo znali šta gledamo, jer je u svakom pravcu neko kretanje svetlosti koje mi ne možemo da definišemo. Zato su se istraživači to recimo 30. godina 19. veka dosetili, pa su posle lampe postavili jednu pločicu, takozvani polarizator, koji propušta samo onaj deo svetlosti koji vibrira u pravcu orijentacije te pločice. Ta pločica izgleda kao recimo otvor na poštanskom sandučetu i kroz taj otvor može da prođe samo pismo koje je orijentisano kao i sam taj otvor. Tako linearno polarisani zrak dolazi do mikroskopskog stočića na kome se nalazi naš uzorak, odnosno kamen.
E da, ali to je opet jedan poseban kamen, nije to sad mi uzeli ove iz cipele.
Taj smo uzeli iz cipele, ali smo ga zalepili za staklo i toliko istanjili da on postaje providan, da propušta svetlost. Naš linearno polarisani zrak dođe do tog našeg jako tanko izbrušenog kamena. Taj kamen ima minerale, svaki će da prelomi naš zrak na dva nova i do našeg oka će doći dva potpuno nova zraka svetlosti. Ako sada između našeg oka i tog našeg uzorka postavimo još jedan polarizator, onda ćemo moći da gledamo kako se dva talasa među sobom ponašaju. Neki se vole i prate jedan drugog, njihove se amplitude onda povećavaju, pa to vidimo kroz određenu boju. Drugi se ne vole, oni se sudaraju, pa onda imamo neke druge boje tog minerala i na kraju ples svetlosti kamena je ono što vidimo na fotomikrografijama.
Ja mislim da je sada svima jasno, ali ja bih da sam ovo čula, a čula sam naravno, bila pozvana da sad odem, kogod je u prilici, u mogućnosti, naravno u Muzej nauke i tehnike do 17. novembra da bi sve ovo videlo, zato što je zaista spektakularno, slobodno možemo tako da kažemo. Evo recimo, pošto sam rekla da među ovih 23 koliko ste rekli da ima eksponata, jel da, na ovoj izložbi, da imam svoje favorite, jedan od tih favorita je skriveni dragulj. I se ja sad moram da opišem tu fotomikrografiju ili da je zovemo fotografijom da bi ljudima bilo mnogo jasnije. Dakle, ona je cela zanimljiva, ali zaista se u njenoj sredini nalazi nešto što podseća na dragulj, podseća na dijamant, drugačije boje. Ako se ne varam, ljubičaste otprilike boje u odnosu na sivkasto-žućkastu okolinu. O čemu se radi? Je li to stvarno neki dragulj?
Pa, na neki način jeste. Ta stena je granica cera i osnovu stene čine dva minerala, kvarc i plagioklas. Oni među sobom srastaju i njihove te interferentne boje su sive, tako da je osnova u sivim nijansama, a u tom jednom delu fotografije nalazi se nešto što ima jak reljef, znači jake konture, prelama se u bojama tim ljubičasto tirkiznim i taj jedan jedini mineral, to jedno jedino zrno, jeste cirkon koji je kristalisao iz granitske magme koji je dao čitav masiv cera. Zanimljivo je da taj cirkon, to jedno malo zrno koje čini u celoj steni manje od 1% zapremine, je zrno na kojem mi određujemo starost različitih geoloških procesa. U ovom slučaju određujemo starost kristalizacije magme. U krajnjem slučaju najstarije stene na zemlji su određene, njihova starost određena je upravo na osnovu ovog minerala.
I mogli bismo mi ovako još dugo, ali moramo polako da privodimo kraju, zato poslednje pitanje, kada smo već kod dragulja, imali profesorka Srbija dijamant?
I nema, i ima. Da bi nastao dijamant, neophodno je da se hemijski element grafit nađe pod jako velikim pritiskom, znači da na svojim plećima izdrži kontinentalnu koru koja je debljine i preko 150 km. A tako debela kontinentalna kora nalazi se u Africi, Kanadi, Rusiji i tako dalje. Naša kora zemljina...
Nismo imali sreće.
Pa na neki način nismo, ali nije beznadežna situacija. Naša kontinentalna kora je mnogo tanja, prosečno 60-70 km i nema uslova da se formira dijamant. Ono što je jako važno da shvatimo jeste da je svaki naš kamen srpski dijamant. Znači, dijamant je i dijabaz iz Rekovca, i gnajs stalaća i belovodski peščar i onaj moravski šljunak, jer mi drugog kamena nemamo. Kamen predstavlja neobnovljivi resurs. To nije šljiva koju ćete ubrati ove godine pa će ona do godine da vam rodi. Kamen je nešto što potrošimo i više ga nemamo, tako da mislim da je ovo lepa prilika i da malo podignemo svest o značaju te mineralne sirovine i o tome kako treba da vodimo računa kada je koristimo, da je koristimo na pravi način, racionalno, da razvijamo strategiju korišćenja kamena i da se ne naljutimo uvek kad nam upadne u cipelu pa na žulja.
Mnogo hvala za ovo gostovanje. Ja ću još jednom reći poziv na izložbu, dakle u Kamenu svetlosti trag u organizaciji Rudarskog geološkog fakulteta i Austrijskog kulturnog foruma, a jedna od dvoje autora ove izložbe, profesorka Kristina Šarić, bila je naša gošća. I srećan vam Svetski dan nauke, što je danas.
Hvala.
Baš je lepo da smo na današnji dan vodile ovaj razgovor.
Hvala.
A u 14 minuta do 9 časova idemo na reklame da bismo odmah potom nastavili o nauci, preciznije o Tesli, preciznije o jednoj nagradi Teslinog foruma.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Juričan. Vaš Atelje 212.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Tide 8 kg 1099,99 plus poklon Ferry od 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Nas ponovo sa onim što smo najavili pre reklama da će biti naša tema. Zlatna medalja Tesline naučne fondacije u Filadelfiji dodeljena je osnivaču Pertini tima Aleksandru Ignjatoviću, autoru interaktivne kompjuterske igrice Tesla potraga za pronalascima, a uz to je on i posebno pohvaljen za nesebičan rad i promociju, kako se kaže, naroda Nikole Tesle. O nagrađenom projektu sa Aleksandrom Ignjatovićem razgovarala je naša Biljana Šujtević.
Uz čestitke za osvojenu zlatnu medalju, recite nam kako ste je osvojili i o kakvom je projektu reč.
Hvala za čestitke i pozdrav svim vašim slušalcima i vama. To je zlatna medalja od Tesline naučne fondacije iz Amerike i Filadelfije, koju čini jako učen tim. Među njima nisu samo ljudi naših porekla, tu je i Ashley koja je Amerikanka, poreklom Indijanka, što je još značajnije, i koja je jako zainteresovana za Teslin narod, a to smo, Teslin narod, to smo mi, jer je impresionirana likom i delom Nikole Tesla. Ja sam dobio tu medalju za nesebičan rad i promociju narode Nikole Tesla, ali kroz projekat Tesla Science Race, Tesla naučna trka, potraga za pronalascima, u prevodu na srpski. Da sve generacije upozna sa životom i delima Nikole Tesle kao velikog naučnika, da ih upozna sa izumima čije značaj, nazive i upotrebnu vrednost, možda do sada nisu mogla da shvate i usvoje. Kroz igru je to najlakše, nekoliko puta više. Igra je modernog sadržaja, uključuje mogućnost korištenja telefona mobilnih, to jest pametnih telefona ili pametnih uređaja, što je jako danas bitno, jer svi danas pokušamo decu da odvojimo od mobilnih telefona i od pametnih uređaja, što je jako teško. Ali kroz ovaj neki lakši igravni način mi možemo da decu spojimo prirodu i tehnologiju. jer deci će to biti mnogo lakše da usvoje, znači da znaju da im ništa ne otimamo, a opet će kroz tu igru da uče. Znači, igra možda se igra sa ili bez pametnih uređaja.
Po kom principu funkcioniše igra i kome je namenjena?
Igra je interaktivna, namenjena deci od 6 do 12 godina, ali i nadalje svim generacijama da se upozna sa životom i delima Nikole Tesle kao velikog naučnika, da ih upozna sa izumima, čije značaj, naziva i upotrebnu vrednost možda do sada nisu mogli da shvate i usvoje na običan način, jer kroz igru deca nekoliko puta brže uče. Igra je moderna u sadržaju, uključuje mogućnost korišćenja današnje tehnologije, veoma je zanimljiva deci i izuzetno kvalitetno urađena da bi deci to bilo trajno i zanimljivo. Kažem, osim edukacije, igra ima i dublje poruke koje šalje kroz proživljavanje Teslinog života i situacija kroz koje on prolazi. Znači, oni, deca biraju figurice, imaju 4 ženska naučnika i 4 muška naučnika, izaberu figurice mladih istraživača naučnika i putuju na mesta koje Tesla obilazio. Prolaze kroz naučne sobe, borave na naučnim skupovima, upoznaju Teslinu gulubicu koja je jako bitna Tesli bila, borave na Nijagarinim vodopadima, čitaju o događajima, osvajaju pronalaske, definišu ciljeve i to sve na jako zanimljiv način da oni i ne osjete da su naučili mnogo toga o životu i radu Nikole Tesle, jer Tesla nije sinonim samo za struju i to je neizmenično, već za mnoge druge izume i životne poruke.
Objasnite nam šta je STEM princip.
On dolazi iz engleskog jezika, zapravo je akronim 4 područja, 4 reči. U prevodu na srpski, nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika. Ova igra zaokuplja sve, ali kada se to uči na neki način o STEM-u na pamet ili kroz neku knjigu, mnogo je teže da se nauči nego kroz igru. Jer deca ni ne znaju da je to STEM, a jeste. Znači, sva ta područja zaokupe i sva ta područja usvoje, a nisu ni svesni da to rade. Jer kroz igru je to mnogo lako, a to je mnogo bitno za decu. Jer i Tesla je imao tenovit put kroz život, ali imao svoj jasan cilj u životu. Tako svako dete kod nas treba da zna. Mi treba da znamo da kao Tesli narod vučemo gene od najvećih umova. To treba da nam da prvo neko samopouzdanje, da dođemo do nekog uspeha. A kada smo toga svesni, onda moramo da znamo na koji način idemo dalje. I da posticaji ne smiju da nas uspore, jer taj trenutni komfort nekada ne valja. Da prepreke nisu uvek negativne, da mogu da podstaknu decu da idu dalje. A nama kao stručnjacima koji to radimo moramo da detektujemo koja je inteligencija kod dece najrazvijenija. Znate, nije uvek ko zna srpski ili ko zna matematiku pametan ili nadprosečno inteligentan, onaj ko ne zna nije. Jer ima 11 inteligencija, kako sad kažu psiholozi, ja ću biti slobodan da to ponovim. Ali mi kroz ove igre, kroz ovakve stvari detektujemo koja je inteligencija kod dece najrazvijenija. I tu pospešujemo jer ono se dete potpuno zdravo razvija i razmišlja.
Koji je bio vaš cilj pri osmišljavanju ove igre?
Ja sam bio na debatama u Njujorku, a posle na Harvard Bostonu, na Harvardu, gde sam uvideo da ljudi stvarno malo znaju o Tesli. I neko samo kaže da, struja, čak mislim bilo je nekih stvari koje mi se nisu svidjele kada su mislili da je Tesla izumeo Teslin automobil. I odlučio sam da napravim ovaj projekat s mojim Pertini timom. Napravili smo ga tako da bude primamljiv na taj način da bude zanimljiv prvo kao projekat, kao interaktivna igra, a samim tim nosi od svega toga je Tesla, znači akcenat je na Tesli. Pošto Tesla danas nije u fokusu obrazovnog sistema Amerike, više Edison i neki drugi, mi to i Tesla naučne fondacije iz Amerike pokušamo da vratimo. Mislim da smo na dobrom putu jer ova medalja to pokazuje. To je jedna medalja, ali možda i jedan korak ka tome da u obrazovni sistem Amerike uđe ponovo Tesla i da oni uče o životu i liku Nikole Tesle. Nama je cilj da prvo uđemo u predškolske ustanove, privatne predškolske ustanove, uđemo u organizacije i onda da zainteresujemo decu da oni imaju želju da dalje kasnije uče o Tesli. U Srbiji, mi kao Tesli narod, naravno da smo prihvatili već ovu igru, deca će samo da dopune svoje znanje. Nadam se da, pošto sam ja roditelj dvoje dece, nadam se da i drugi roditelji uče svoje decu o Tesli i o njegovim pronalacima i o njegovom doprinosu u svijetu i da svijet ne bi bio isti da nije ljudi kao što je Nikola Tesla.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno i vama. Čuli ste razgovor sa Aleksandrom Ignjatovićem.
Do 9 časova ostalo 5 i po minuta, do 9 muzika u jutarnjem programu, a onda vesti, a onda opet mi.
Dobro jutro.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije za sat vremena počinje rasprava o rebalansu budžeta. Zbog pandemije virusa korona, izgradnje i opremanja COVID bolnice i pomoći zdravstvenim radnicima, projektovan minus u državnoj kasi je oko 4 milijarde evra, i deficit iznosi 8,75% bruto društvenog proizvoda. To je gotovo identičan deficit koji imaju i države Evropske unije. Ministar Siniša Mali je za RTS rekao da je drugi rebalans usmeren da dodatno ojača naše napore u borbi protiv virusa korona.
U ovom rebalansu budžeta imate 9 milijardi dinara za izgradnju, završetak izgradnje dve COVID bolnice, dakle u Batajnici i Kruševcu, opremanje tih bolnica, nabavku lekova, nabavku opreme za veliki broj drugih bolnica i domova zdravlja po celoj našoj zemlji. Također smo izdvojili novac i nastavljamo sa tim, dakle, za kapitalne projekte, završetak obilaznice oko Beograda, nastavak izgradnje Moravskog koridora, 5,1 milijardu smo čak izdvojili za poljoprivrednike, dakle, dodatni novac.
Pre rasprave o rebalansu budžeta u Skupštini upravo počinje kolegijum parlamenta na kojem se razgovara o radu Skupštine. U okviru berlinskog procesa u Sofiji će biti održan online summit na kome bi lideri Zapadnog Balkana trebalo da usvoje plan za formiranje zajedničkog regionalnog tržišta. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. Na samitu će učestvovati, kako je najavljeno, i predstavnici Brisela, šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj i komesar za proširenje Oliver Varhelji. U Srbiji se virus korona brzo širi, poslednjih dana više je obolelih nego u prvom i drugom talasu, sve više bolnica u COVID sistemu i sve su veće gužve u COVID ambulantama. Prvog radnog dana u nedelji zaraženo je 1318 osoba, preminulo je još 11 obolelih. U najtežem stanju na respiratoru je 119 pacijenata. U ovom trenutku u zbrinjavanje obolelih od koronavirusa uključeni su svi kliničko-bolnički centri u glavnom gradu. Tu je i Zemunska bolnica i ona je sve svoje kapacitete podredila borbi protiv COVID-19. Direktor te ustanove, profesor Dragoš Stojanović, kaže da je u proteklih 36 sati primljeno 125 novih pacijenata.
U prethodnom periodu smo imali negde oko 15 pacijenata koji su u intenzivnim negama. Međutim, jutro sam imamo 20 pacijenata koji su u intenzivnim negama, 10 njih je intubirano. Imamo 225 pacijenata, 360 nam je naš maksimalni broj kreveta. Ako smo 225 za 1,5 dan, bojim se da ćemo za manje od 1,5 dan napuniti sve kapacitete.
Od danas se u Nišu otvara hala Čair kao privremena COVID bolnica. Kao i u aprilu mesecu, trebalo bi tu da budu smešteni lakši pacijenti, kaže zamenika koordinatora COVID bolnice dr. Goran Mitrović.
Već od danas moći da primamo prve pacijente koji imaju srednje tešku ili lakšu kliničku sliku. Ljudi sa lakšim simptomima bit će ovde. Ovde u hali imamo 190 posljednjih mesta, imamo čak i kiseonična mesta, tako da sad u potpunosti smo spremni. Trijaža radit će se na klinici za infektivne bolesti. Ovde radit će 20 lekara i 40 sestara.
U Leskovcu je epidemijska situacija nešto bolja nego u drugim većim gradovima u zemlji. Trenutno je najveći problem u predškolskoj ustanovi gde je pozitivno više od 10 zaposlenih, potvrdila je epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Leskovac, doktorka Zorana Kulić.
Za sada je taj broj od 12, međutim mi smo uzorkovali još kod 6 vaspitačica briseve, uradili smo PCR test iz preventivnih razloga kako bismo eventualno isključili asimptomatsko nosilaštvo zbog dece i ostalih kolega u vrtiću.
Vakcina protiv COVID-19 mogla bi da bude dostupna najranjivijim kategorijama do marta naredne godine, što bi potpuno moglo da promeni tok pandemije. Ocena zvaničnika Svetske zdravstvene organizacije usledila je, jer je u poslednjoj fazi ispitivanja vakcina američke kompanije Pfizer i nemačkog BioNTech-a pokazala 90% zaštite posle druge doze. Imunolog profesor dr. Borislav Kamenov kaže za Radio Beograd da je to dobra vest za celo čovečanstvo.
Ja se nadam da će to biti na neki način i konačno rešenje. Ohrabrujuće je to što je veliki procenat, jer vi znate, govorilo se da je to i 60% bi bilo odlično ako je stepen zaštite od vakcine, ako se postigne. Ovde se radi već o, da kažemo, neverovatnih 90%. Mislim da smo na pragu jednog velikog rešenja, jednog velikog problema, da se poradi malo na većem broju. Dva glavna principa za jednu vakcinu, prvo je efikasnost, a drugo je bezbednost.
Dodajmo da će krizni štab zbog loše epidemiološke situacije i rasta broja novoobolelih u Srbiji održati novu sednicu u četvrtak. Pred sudom u Hagu popodne će se o krivici izjasniti nekadašnji šef obaveštajne službe takozvane oslobodilačke vojske Kosova Kadri Veselji. On se zajedno sa Tačijem, Krasnićijem i Seljimijem tereti po raznim vidovima krivične odgovornosti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Jermenija, Azerbejdžan i Rusija potpisali su zajedničku deklaraciju o okončanju vojnog konflikta u regionu Nagorno-Karabah i oko tog regiona, i to posle meseci po dana sukoba. Grupa od više stotina građana Jerevana, nezadovoljna tom odlukom, probila je kordon snaga bezbednosti i upala u zgradu vlade i parlamenta. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je, uprkos potpisanoj deklaraciji, dogovoreno da jermenske i azerbejdžanske snage ostanu na trenutnim pozicijama i da je na teren upućena ruska mirovna misija. Predsjednik Azerbejdžana kaže da će i Turska imati ulogu u mirovnom procesu. Izborni tim izabranog američkog predsjednika Josefa Bajdena razmatra podnošenje žalbe zbog kašnjenja državnih službi da proglase demokratskog kandidata pobednikom izbora u Sjedinjenim Državama. Istovremeno, Trumpov izborni štab podneo je tužbu Saveznom sudu u Pensilvaniji, zahtevajući da se spreči potvrda Bajdenove pobede, jer sistem glasanja poštom, navodno, nije bio transparentan. Fudbalski reprezentativci Nikola Milenković i Dušan Vlahović, članovi Fiorentine, stigli su u Srbiju i danas će se priključiti reprezentaciji koja se priprema za meč sa Škotskom. Oni su testirani i dobili su dozvolu da napuste Italiju, uprkos rigoroznim merama u zaštiti od koronavirusa u regionu Toskana. Srbija, u borbi za plasman euro, igraće protiv Škotske prekosutra od 20.45 na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Jutro u Srbiji hladno, ponegde sa mrazom i maglom, sredinom dana postepeno razvedravanje, temperatura od 8 do 15 stepeni. 9:08, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, preporuka je da ostanete na istim talasima, očekuje vas poslednji sat današnjeg jutarnjeg programa, sa vama je Elizabeta Arsenović. Naredni pregled najvažnijih informacija, tačno u 10.
Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my you.
9:13. Dobar dan vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda na početku poslednjeg sata emitovanja današnjeg izdanja. Kao i obično, nove temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Veliko Gradište više nije usamljeno na prvom mestu najtoplijih centara u našoj zemlji. Pridružili su im se Niš, ali i Koponik, na kom je potpuno vedro i to je jedino mesto u našoj zemlji. Dakle, Koponik, gde je trenutno potpuno vedro vreme, u ostatku zemlje oblačno, sumaglice, bezmalo svuda, a na mnogo mesta ima i magle. Sipeće kiše trenutno ima u Negotinu, u kom je 7 stepeni, potom u Kuršumliji, u kojoj je 6 stepeni, baš kao i u Leskovci i u Zaječaru, u kojima je također 6 stepeni, kao i u Kuršumliji. Najniža temperatura i dalje je u Sjenici, ali je ipak za stepen viša u odnosu na prethodna 3 sata. U Sjenici magla i temperatura minus 2. U Beogradu i Kragujevcu i dalje 6 stepeni, u Novom Sadu za stepen viša temperatura nego u prethodnom satu, tamo je sada 7 stepeni. Mi ćemo se još jednom podsjetiti vremenske prognoze za današnji dan, za ovaj utorak, 10. novembar. Dežurni meteorolog je Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji je jutro hladno, u nižim predelima ujutro i prepodne maglovito i tmurno, sredinom dana i posle podne u većini mesta podizanja magle. U istočnoj Srbiji tmurno sa slabom rosuljom, a u planinskim predelima pretežno sunčano. Vetar uglavnom slab jugoistočni, najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu ujutro i pre podne maglovito i tmurno, a sredinom dana i posle podne postepeno podizanje magle. Vetar slab jugoistočni, najviša temperatura od 9 stepeni. U nižim delovima grada, sa dužim zadržavanjem magle, do 12 stepeni u višim delovima grada.
A evo i prognoze za narednih 7 dana. Jutra hladna, ponegde slab mraz i mestimično maglovito. U toku dana pred nama u većini mesta pretežno sunčano, samo ponegde po kotlinama zadržavanje magle i prepodne. U istočnoj Srbiji do četvrtka tmurno sa rosuljom, a zatim razvedravanje. Temperatura u narednih 7 dana biće oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, najviše između 10 i 15 stepeni. Za sve koji putuju, još jednom izveštaj o stanju na putevima, Automoto Savez Srbije, Jovice Mitić.
Krenite ranije, jer će vam zbog magle putovanje biti duže. Budite strpljivi na mestima gde je usporen saobraćaj. Vozite na bezbednom odstojanju, izbjegavajte preticanja, nagla zaustavljanja i iznenadne promene pravaca. Koristite svetla za maglu kada je vidljivost ispod stotinak metara. Ukoliko se spusti na 50, upalite i sva 4 pokazivača pravca, a tada bi trebalo i da na nekoj benzinskoj stanici ili parkingu napravite pauzu u vožnji. Na području Mačve, Srema, Bački i u Braničarskom okrugu vidljivost je smanjena na 200 metara. Slično je na prilazima Beogradu, magla je prisutna i na putevima pored Save, Tise, Tamiša, Dunava i Morave, ali smanjuje vidljivost na prevojima, mostovima i nadvožnjacima zapadne i jugozapadne Srbije, kao i u Leskovačkoj kotlini i Grdeličkoj klisuri. Prema informacijama dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra će u vremenu od 8 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj kroz tunele Predejane i Manajle na autoputu u smeru ka Vranju, dok će kroz ove tunele, ali u pravcu ka Leskovcu, saobraćaj biti dvosmeran. Na obilaznici oko Beograda, na kružnom toku Resnik i danas će zbog radova koji se izvode u vremenu od 10.30 do 13.30 časova, na prilazima kružnom toku, ali i unutar njega, biti usporen jer će se vozila naizmenično propuštati. Produženi su radovi i na regionalnom putu između Vrdnika i Iriga, kao na deonici autoputa kod Novog Sada između Temerinske i Kačke petlje, gdje je brzina ograničena na 40 km na čas. Podsjećamo i na aktuelnu obustavu saobraćaja u vremenu od 8 do 14 časova na putu od Užica ka Zlatiboru zbog radova na mostu Sušica, zbog kojih se saobraćaj usmerava na obilaznicu koja vodi preko Mačkata. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanja ima samo na teretnim terminalima, koja se na onim najfrekventnijim kreću i do 180 minuta.
I za kraj ovog bloka servisnih informacija prenosimo apel javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd, međutim može se ovo zaista odnositi ne samo na situaciju u glavnom gradu, nego svuda. Naime, u požarima se svake godine ošteti ili potpuno uništi 300 do 500 kontejnera, a nabavka samo jednog košta oko 40.000 dinara. Ovo su podaci naravno za Beograd. Da bi se smanjio taj broj uništenih kontejnera, iz gradske čistoće apeluju na sugrađane koji za grejanje koriste čvrsta goriva da u kontejnere i PVC kante, dakle plastične kante, bacaju isključivo ugašen i dobro ohlađen pepeo, a ne žar. Početak grejne sezone u Beogradu i nesmotreno bacanje žara i nedovoljno ohlađenog pepela najčešći su uzrok izazivanja vatre u sudovima za odlaganje otpada, što dovodi do njihovog trajnog uništenja, a šteta se meri u stotinama hiljada dinara. Vatra inače veoma brzo zahvata kompletan sadržaj sudova za smeće, što ne samo da prouzrokuje njihovo uništavanje, već postoji i velika opasnost da se plamen raširi i zahvati okolno rastinje, objekte ili u blizini parkirane automobile, čime bi se ugrozila i bezbednost prolaznika, ističu u gradskoj čistoći. 9:19.
Oh,
U 9:22 malo ćemo i o poljoprivredi u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1. Kalcizacija zemljišta, raspodela krečnog materijala u Lajkovačkoj opštini, to je naša tema. Naime, Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Valjevo u saradnji sa Lajkovačkom opštinom nastavila je i ove godine sa raspodelom krečnog materijala poljoprivrednicima kako bi se poboljšao kvalitet zemljišta. Mere kalcizacije su izuzetno važne za biljnu proizvodnju zbog kiselih zemljišta na području Kolubarskog okruga. O tome svedoče i poljoprivrednici koji zbog toga imaju veće prinose. Čujmo više detalja u rubrici koju nam šalje naš dopisnik Mihajlo Jevtić.
Zbog kiselog sastava zemljišta u Kolubarskom okrugu primjena kalcizacije jedna je od glavnih preporuka Poljoprivredne savjetodavne stručne službe u Valjevu. Od 6 lokalnih samouprava u Kolubarskom okrugu kalcizaciju subvencionišu za sada 2, Valjevo i opština Lajkovac. Vojislav Milovanović iz Lajkovca i ove godine iskoristio je subvenciju Lajkovačke opštine za kalcizaciju. Poboljšat će sastav zemljišta na još jednoj njivi od hektar. Dobio 1200 kg krečnog materijala. Svoja iskustva prenose Vojislav Milovanović iz Lajkovca i Radoje Popović iz sela Stepanje.
Prvi put sam prošle godine uzeo i rod kukuruza je izvanredan. Ove godine ću kreč baciti na drugu parcelu gde očekujem isto, trebalo bi da bude rod isto dosta bolji.
Koristio sam ga prošle godine, pokazalo je lepe rezultate, mislim, trebalo bi možda i više i svake godine ga davati.
Od planiranih 16 miliona za poljoprivredu opština Lajkovac već drugu godinu odvaja sredstva za meru kalcizacije i ove godine podeljeno je oko 70 tona krečnog materijala. O izdvajima lokalne samouprave govori Đorđe Žujović iz opštinske uprave.
Za ovu meru i za ovu svrhu je ove godine izdvojeno 1.200.000 dinara i ovaj kreč će biti raspodeljen na 55 gazdinstva.
Na neophodnost kalcizacije u ovom delu Srbije ukazuju ispitivanja zemljišta Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Valjevo. Veći deo površina u Kolubarskom okrugu su kisela zemljišta. O značaju ove mere govore Svetislav Marković, direktor Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Valjevo i Nemanja Žujović iz sela Vračević kod Lajkovca.
Ako imamo određene kulture kao što su krmne kulture, kao što je lucerka na primjer, koja je jako bitna za poljoprivrednike koji se bave uzgojem stočarstva, znači uspjeva samo ako je pH preko 5 i 5,5, a naša zemljišta su od 3,5 do 4,5, znači da je dugotrajnost upotrebe i prinosti lucerke veoma su veći uz upotrebu krečnog materijala.
Uz pomoć đubriva, stajskog i kreča da probamo da napravimo neka dobra lucerišta, jer bez mi se bavimo proizvodnjom mlijeka. Kući bez dobre lucerke nema dobrog mlijeka.
Poljoprivredna stručna služba Valjevo preporučuje da ova mera bude stalna u ovom delu Srbije.
Kiss me.
Eko. Kako se dira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Desetog novembra 1759. godine rođen je nemački književnik, dramaturg i teoretičar umetnosti Friedrich Schiller. Napisao je drame Razbojnici, Don Carlos, Jovanka Orleanka, Verenici iz Messine, William Tell i druge. 1875. godine, slaveći ideal bratstva i ujedinjenosti čovečanstva, napisao je Odu radosti koju je Ludwig van Beethoven uvrstio u devetu simfoniju.
Was mir die Mode spendet, alle Welt
Na današnji dan 1923. godine u Čačku je rođen Dragoslav Andrić, pisac, prevodilac, dramaturg. Rečnik žargona objavio je 1972. godine, a onda slede Svaštara, Udžbenik nonsensa, Leksikon viceva, kao i više zbirki i antologija svetske poezije. Dobitnik je nagrade za životno delo Udruženja književnih prevodilaca i Vukove nagrade.
Uvek u svemu, u svakom stihu postoji nešto suštinsko oko čega se sve obrće. To uhvatiti, a reći manje više. Dobro rekao Lewis Carroll, autor Alise u zemlji čuda, kaže, nije važno šta te reći znači, važno je da se zna ko je ovde gazda. I treba se osjetiti da je pesnik gazda, a ne da je reč njegova nešto čemu on služi. Uglavnom, promjena jezika ili žanra književnosti osvežava me i to je takav moj pristup, zahvaljujući tome sam i mogao da prevedem toliko. Da sam prevodio samo s jednog jezika, ja mislim da bih preveo upola manje.
10. novembra 1938. godine preminuo je Kemal Atatürk, osnivač moderne turske države. Sproveo je niz reformi koje su za nekoliko godina izmenile lik Turske. Proklamovana je jednakost svih građana, izvršena agrarna reforma, doneti savremeni zakoni, reformisan jezik i pravopis, razdvojene verske i državne nadležnosti i zabranjeni neki prevaziđeni običaji tradicionalnog turskog društva. Na današnji dan 1944. godine počelo je emitovanje redovnog programa Radio Beograda posle Drugog svetskog rata. U 12 časova i 30 minuta sa najvišeg sprata zgrade sadašnjeg ministarstva inostranih poslova u ulici Kneza Miloša najavljen je svečani program kojim je obeležen početak redovnog emitovanja. Jedan od spikera bila je Zlatica Baltić.
Došla sam sa Sremskog fronta i ponovo sam sela za mikrofon 13. decembra 1944. godine. Zatekla sam mlade kolege, odnosno koleginicu, drugaricu Miru Milićević-Trajlović i Dragoljuba Trajlovića. Znači, ja sam došla kao treća. Nas troje radili smo bez prekida, ne vodeći računa čak i kad je ko u smeni, nego po potrebi. Pošto sam obavljala i dužnosti sekretara partijske organizacije, pa zatim kasnije sekretara sindikalne podružnice, i kao šef spikera, jer se taj naš kolektiv brojno uvećavao, tako da sam bila na poslu i da po 2-3 dana neki put nisam izlazila. Hranu su mi čak donosili u Radio Beograd.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
19 minuta do 10. Talas i prvog programa Radio Beograda, još malo traje današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Podsjećamo vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između minus 2 koliko je u najhladnijoj Sjenici i plus 8 stepeni koliko je u Nišu, na Koponiku i u Velikom Gradištu. U Beogradu i u Kragujevcu 6 stepeni, u Zrenjaninu 7 stepeni. Ne znam koliko je trenutno u Svilajncu, ali idemo zato pričom sada u Svilajnac, i to jednom zaista lepom pričom. Centar za brigu o porodici i đački parlamenti u seoskim školama u svilajnačkom kraju prikupljali su garderobu, obuću, školski pribor, igračke i ostalo za vršnjake kojima je potrebna pomoć. A tu priču zabeležila je naša dopisnica Vesna Lazić.
Za svega nekoliko dana đaci su prikupili više od 100 paketa odeće, obuće, ali i knjiga, školskog pribora. Sve je razvrstano, spakovano, a većina paketa već je i podeljena. O akciji govore učenice Dunja Đurđević i Ana Andrić iz osnovne škole Branko Radičević u Sedlaru.
Odmah smo sigurno imali neke stvari koje nikad nismo obukli, ali našim vršnjacima bi to sigurno mnogo značilo.
Znamo koliko je važno da mislimo jedni na druge i koliko je važno da brinemo jedni o drugima.
Jesu li se tvoji drugovi, drugarice rado odazvali ovoj akciji? Koliko ste stvari prikupili?
Naravno, puno garderobe i ja mogu da kažem u ime svih svojih vršnjaka, svi su se složili
da ono što je potrebno stigne do dece koje nemaju, organizovali su predstavnici đačkih parlamenata. Snežana Resavac, direktorka osnovne škole Branko Radičević u Sedlaru, kaže da su deca položila ispit humanosti.
Oni su prosto oduševljeni kada su takve akcije u pitanju, kad su u prilici, kad im se da prilika da mogu nekome da pomognu, i taj osjećaj nakon pomoći koju su pružili je nemerljiv zaista.
U Centar za brigu o porodici skoro svakodnevno dolazi 40 dece zbog savetodavno-terapijskog rada. Akcija Dan za dar obuhvatila je i porodice koje su dobile novog člana, kaže Ivana Petrović, direktorka Centra za brigu o porodici u Svilajncu.
Najmlađi korisnik je bebica od 20 dana koje smo donirali garderobicu. Roditelji su zaista bili zadovoljni. Očekujemo ovih dana jednako lica da nam stignu upravo za tu bebicu. I stvarno nam je drago da se veliki broj sugrađana uključio, naročito deca.
Pred novogodišnje praznike u Svilajncu će biti organizovana još jedna humanitarna akcija koju planiraju đaci gradske osnovne škole.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus me on you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run onto you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away.
they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Do 10 časova ostalo 12 i po minuta. Vreme je da još jednom čujemo džingl.
Gost jutra.
Gošće jutra, ja vrlo često kažem, napravit ćemo kad tada rodno ravnopravni džingl u jednini i u množini. A meni je veoma drago što ovdje sada u studiju mogu da pozdravim svoje koleginice Tatjanu Ćitić, pomoćnicu izvršnog direktora Radio Televizije Srbije za razvoj. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Uveliko je dan i vama, a i nama ovdje. I Jovanu Arsić, novinarku i voditeljku Nečeg novog što počinje danas na Svjetski dan nauke, na ovom specijalizovanom RTS-ovom tematskom kanalu RTS Nauka. Mi od danas imamo RTS Lab, što mu dođe skraćeno od laboratorije, jel tako?
Tako je.
I zvuči već, kao svaka laboratorija, ja volim laboratorije, makar da, tome.
Da, zvuči puno iznenađenja.
Tako je, pozivajuće, da, da. Malo onako, tako malo je. Malo mistično, malo otkrivajuće kao šta se tu krije iza.
Ali uvijek nešto lepo i...
Apsolutno. I nešto,
nešto novo.
Nešto što doprinosi, definitivno doprinosi, kao što verujemo da će i ova nova emisija koja počinje premijerno danas u 11 časova, znači tako za je. 1 sat i 11 minuta. Kako ćemo da čujemo? Da čujemo prvo, evo Tanja, ličnu kartu ove nove emisije koje danas startuje.
Pa ajmo prvo da kažemo za sve one koji slušaju ovaj razgovor, gdje mogu da pogledaju tu emisiju.
Ja sam nekako mislila kad sam rekla tematski kanal RTS Nauka, da, da. Da je
zato
dovoljno.
Zato što RTS Nauka kanal nije dostupan u svim kablovskim sistemima u Srbiji, u ovom trenutku MTS-ovom. Kablovskoj IPTV mreži.
Ali srećem, imamo planetu.
Na planeti širom sveta. I današnja emisija, ako je propustite u 11, na samom kanalu moći ćete da je gledate i u 17, i u 22, i 72 sata odloženo, a na RTS planeti će biti dostupno već od pola 12, recimo danas, na naslovnoj strani, tako da svi koji žele, svi koji žele da budu deo naše, mi to kažemo, naše naučne, male naučne ekspedicije, u stvari da mogu da nam se pridruže.
Lepo.
A lična karta.
Da, htjela sam da kažem i to da je za neverovati, ali već bezmalo godinu danas star ovaj tematski kanal RTS, RTS Nauka.
Sad smo se vidjeli posljednji put,
tako je, kada smo upravo to najavljivale, a evo, intenzivno se radi i na Svjetski dan nauke donosi nam baš nešto lepo.
Cijela godina nam je uz znaku nauke i obrazovanja. Našem sektoru za razvoj radili smo na ovim razvojnim projektima i najznačajniji od njih je zapravo priprema početka emitovanja emisije RTS Lab. Da bi smo došli do današnjeg dana i ove početne pozicije, koja ne bih rekla da je nulta, jer mislim da smo dosta toga u startu uradili, što ćemo tek vidjeti benefite svega toga u budućim emisijama. U svakom slučaju, znači, mi smo tokom ove godine adaptirali stari desk informativnog programa na trećem spratu u Aberdarevoj ulici. Oni koji su bili u našoj zgradi znaju koji je to prostor. Napravili smo, dakle, nov studio, jedan od najnovijih studijskih prostora u Radio Televiziji Srbije, koji je radno-studijski prostor i tu će biti smeštena naša najmlađa redakcija u Radioteleviziji Srbije. Ponosno kažem da su to sve naši saradnici koji su izabrani na konkursu koji smo organizovali, javnom konkursu pre godinu dana, kada je bilo 109 prijava i 14 najboljih je sada u timu i pokazalo se da zaista jesmo imali dobru selekciju.
Da, i sad ona lična karta.
Da, lična karta.
RTS Lab.
RTS Lab je emisija koja mnogo nudi, koja će pokušati na jedan specifičan način zapravo da se bavi naučnom pismenošću, da zapravo bude posvećena i ciljna grupa jesu naučnici, ali i svi ljubitelji nauke, što znači da moramo da nađemo pravu meru i da nađemo pravi jezik kojim ćemo se obraćati onima koji žele da čuju o nauci, ali i o naučnicima koji često imaju poteškoća da se izraze i da plasiraju svoje naučne informacije, naučne saznanja.
Pa to je ona tanka nit između popularizacije nauke i pojednostavljivanja nauke, protiv čega se mnogi bune.
Tako je, oni se bune protiv toga. Ali evo imamo već u sutrašnjoj emisiji ekskluzivan intervju sa Jurijem Baturinom, on je profesor na Lomonosov univerzitetu, koji je bivši astronaut, on je dva puta letao u svemir, naučnik, koji je sada naučni novinar, profesor, on uči naučne novinare i upravo govori o toj jednostavnosti i o tom problemu koji naučnici imaju u plasiranju svojih informacija. Tako da, evo, kroz ovaj primjer vam govorim, kroz primjer čovjeka koji je letao dva puta u svemir, koji je član Ruske akademije nauka, koji je bio pomoćnik predsjednika Ruske federacije, nosilac medalje heroja Rusije, nalazi se čak na poštanskoj marki Kazahstana, znači on će nam govoriti o naučnom novinarstvu. Sutra.
To je sutra. A evo da uključimo i Jovanu Arsić, koju smo najavili kao novinarku i voditeljku. Ti si jedna od tih 14 primljena na konkursu od 109 mladih novinara. Pretpostavljam, ajde sada te upoznamo, završila Fakultet političkih nauka.
Tako je. Završila sam Fakultet političkih nauka, novinarstvo. Sada sam na master studijama novinarstva na istom fakultetu, a na konkurs sam došla prošle godine nekoliko dana nakon diplomiranja. I onda se tako sve lepo namestilo, dala sam sve od sebe na konkursu i mnogo mi je drago što sam deo.
I ti želiš da budeš naučni novinar?
Želim. Ta oblast mi je vrlo inspirativna.
A pretpostavljam, posebno u ovo vreme, znamo svi šta smo preturili preko svojih, pa možda bi bilo najbolje reći preko svojih glava i svojih mozgova, jel tako, u ovo vreme širenje i lažnih informacija i raznih teorija zavera, rekla bih, evo danas, baš na Svetski dan nauke, nauka nikad potrebnija i u tom smislu zaista dobrodošla svakodnevna emisija, jel tako, to će biti svakoga dana premijerno u 11.
To je plan, ali naravno moramo biti realni u kakvim okolnostima radimo. Evo, mi smo od jutros pod maskama i Jovana i ja, već sad ne možemo, jedva dišemo u stvari. Hoću da kažem, ne možemo da znamo kako će se odvijati situacija. Mi želimo i nastojimo i svi se čuvaju, svi članovi ekipe i takvi smo planove i organizaciju napravili da ništa zapravo ne utiče na to, da to ne bude toliko kako, tako zapravo kako smo planirali, ali eto, da imamo tu jednu rezervu. Sigurno kada prođe ova epidemija da će to biti pun intenzitet, ali do tad ćemo se, gledat ćemo da se viđemo radnim danima. Da.
Šta još možemo da očekujemo u ovoj prvoj premijernoj emisiji danas od 11. Jovana?
U prvoj emisiji, kako je danas Svetski dan nauke, upravo smo se skoncentrisali na samu nauku, na njen razvoj, na to kako se razvijala kroz vekove i ne samo to, nego upravo ono čemu smo već govorili, jako smo obratili pažnju i na tu popularizaciju nauke, na predstavljanje nauke širokoj javnosti, jer često naučne vesti, naučni izveštaji i neka nova naučna istraživanja mogu biti nerazumljiva širokim krugovima. Mi smo se potrudili. Dobro, to ste vi rekli. Tako da smo potrudili smo se da i u toj prvoj emisiji eto uvedemo, da kažem, sve naše gledaoce u tu našu naučnu avanturu. Biće zanimljiva prva epizoda. Ono što bih ja eto istakla jesu razgovori sa članovima Srpske akademije nauka i umetnosti, neću reći kojim jer hoću da publika pogleda danas našu emisiju, ali takođe nešto što je jako zanimljivo jeste što ima i mnogo priloga naših kolega i jedan od najzanimljivijih priloga koji će danas biti emitovan jeste prilog o radu tima RTS nauke od kuće. Dakle, mi smo sve vreme radili od kuće, nažalost, tako je moralo biti zbog pandemije koronavirusa i napravili smo prilog o tome jer želimo da približimo svima kako je to izgledalo. To će biti vrlo interesantno.
I sad kada si već pomenula Srpsku akademiju nauka i umetnosti, tu će biti, da kažemo, cela paleta saradnika iz najznačajnijih institucija pa i naučnih časopisa i tako dalje, jel tako? Svi će oni biti uključeni upravo u RTS Lab.
I svi imaju dobre reakcije. To je nešto što na što smo posebno ponosni i svi komentar je zapravo jedinstven da je to nešto, taj pristup bio potreban i da oni u tome vide zapravo mesto gde mogu da plasiraju neke informacije na možda neki taj prijemčiviji i bliži način, jer i njima je u cilju da se razume sve to što rade i svi ti napori. Tu će biti najraznovrsnijih tema, od veze nauke i privrede, nauke i društva. Evo recimo veza između nauke i društva je današnja tema UNESCO-vog okruglog stola koji se organizuje na temu Svetskog dana nauke. U fokusu je naravno pandemija i evo možda i prilika svi koji su zainteresovani da poslušaju šta se danas govori na tom okruglom stolu, mogu da dođu do te informacije preko sajta UNESCO i hashtag Science Day. Mi se pridružujemo zapravo tom obeležavanju današnjim početkom emitovanja emisije i još bih iskoristila ovu priliku da pozovem gledaoce koji dođu na kanal RTS Nauka da se ponovo vrate ili da ostanu na njemu do večera su 21 sat jer ovih dana je i godišnjica Srpske akademije nauka i umetnosti i pogledaju naš najnoviji serijal Kako misli akademija.
Mnogo hvala. Mogli bismo još da pričamo, ali ostavit ćemo nešto i za naredni susret. Verujem da će biti mnogo, mnogo razloga da pričamo i o RTS Labu, novoj emisiji, ali naravno i o našem tematskom kanalu RTS Nauka. Hvala Tanja, hvala Jovana.
Hvala.
Uskoro je vreme da kažemo i hvala na pažnji slušalcima. Nešto manje od 2 minuta ostalo je do 10 časova. Čujete, polako prikupljamo papire, kupimo naše stvarčice i polako izlazimo iz studije 1 Radio Beograda 1. Mi koji smo realizovali današnji jutarnji program, a bili smo to Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji još jednom. Pozivamo vas da ukoliko želite, hoćete, možete ostanete na našim talasima, slede vesti, a odmah zatim i naš magazin na prvom. Prijetno i do slušanja.